Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 7 обстрілів за добу. Саакашвілі закликав прихильників у Грузії повернутися до влади. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 4 березня підтримувані Росією бойовики 7 разів обстріляли позиції Збройних сил України, жодний український військовий не постраждав, йдеться в ранковому зведенні. За цими даними, на Луганському напрямку під обстрілом опинилися позиції поблизу Щастя та селища Луганського, на Донецькому напрямку вогнева активність бойовиків була зосереджена на Приазов'ї. В угрупованні ДНР 5 березня нагадали, що на Донбасі набрала чинності угода про повне і безстрокове припинення вогню, а також вказали, що в перші години понеділка обстрілів не зафіксовано. В угрупованні ЛНР увечері 4 березня теж оприлюднили наказ про припинення вогню. Національна поліція України розкрила обидва напади на товариство угорської культури в Ужгороді, повідомив 4 березня голова Нацполіції Сергій Князєв. Як написав він у Фейсбуці, загалом 5 осіб затримано, імовірний організатор іноземець перебуває у розшуку. При цьому Князєв наголосив, на будь-які прояви екстремізму поліція реагуватиме чітко та безкомпромісно. У ніч на 27 лютого в будівлі Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді був здійснений черговий підпал. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив ці дії і заявив про замовний зовнішній слід в інциденті.
Міжнародна тема.
Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі оприлюднив відеозвернення до своїх прихильників у Грузії, в якому заявляє про завдання повернутися до влади у Грузії вже 2018 року. На тлі каналів Амстердама в Нідерландах, де Саакашвілі нині перебуває після реадмісії з України як член родини своєї дружини, нідерландської громадянки, він заявляє, що створена ним у Грузії партія «Єдиний національний рух» має об'єднатися з іншими опозиційними силами для перемоги на президентських виборах у жовтні і у усунення від влади нинішньої владної коаліції «Грузинська мрія». Ця партія, колись владна у Грузії, нині має 6 місць у грузинському парламенті зі 150. Президент Сирії Башар Аль-Асад заявив, що його війська продовжать наступ на утримуваний повстанцями анклав «Східна Гута» на околиці столиці Дамаска, припинити який закликає міжнародна спільнота. Коментуючи у виступі на державному телебаченні щоденне 5-годинне припинення вогню, про яке заявила головний союзник сирійської влади Росія, яке висміяли Сполучені Штати, Асад заявив, що, цитата, «між припиненням вогню і бойовими операціями немає ніякої суперечності». Раніше, 4 березня, сирійські активісти повідомили, що урядові війська Сирії захопили близько чверті території анклаву «Східна Гута».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю, з вами Ірина Гнатишин, це Радіо Свобода, і у цій програмі ми говоримо про важливі суспільні, політичні, культурні події в Україні, світі, аналізуємо їх, робимо прогнози, з'ясовуємо причини і наслідки. І сьогодні пропонуємо поговорити про те, як і чому Україна починає і вже посилила контроль за в'їздом в країну громадян Росії.
Зараз зменшився різко потік росіян в Україну. Нам це дуже потрібно перевіряти, щоб не було серед громадян якихось потенційно нелояльних людей, або ворожих людей, або терористів.
Які правила перетину українського кордону російськими громадянами діють зараз? Що в цих правилах пропонується змінити? Чи не закриє у відповідь Росія свої кордони для українських громадян? Про це ми поговоримо сьогодні із гостями програми. Ви, шановні слухачі, глядачі, також маєте можливість, як завжди, долучатися до ефірів на Радіо Свобода. Почути нас можна на radiosvoboda.org або на SoundCloud, на території Криму, на сайті Радіо Крим Реалії, на хвилі 105.9 FM. Побачити Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Україна планує запровадити механізми додаткового контролю для в'їзду росіян в Україну. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Згідно з рішенням, перевірятимуть підстави для прибуття в Україну громадян країни-агресора. Зокрема, охочі в'їхати в Україну повинні надіслати електронне повідомлення з поясненням мети свого візиту. Отримати українське громадянство також стане складніше. Президент Петро Порошенко запропонував жорсткіше перевіряти підстави для набуття громадянства і звузити коло осіб, які мають право ставати громадянами України. Докладніше про те, як планують змінити правила в'їзду в Україну росіян, ми розпитаємо у гостей програми. Це речник Державної міграційної служби України Сергій Гунько. Пане Сергію, вітаємо.
Доброго ранку.
Також із нами на зв'язку експерт з питань міграції аналітичного центру CEDOS Андрій Солодько. Вітаємо і вас, пане Андрію.
Доброго.
Отже, сьогодні ми говоримо про те, що Україна пробує, намагається і збирається, зрештою, посилювати контроль за в'їздом росіян ще більше, ніж зроблено це досі. Зокрема, про так зване електронне сповіщення. Моє перше запитання до вас, пане Гунько. Які, зрештою, на сьогодні правила перетину українського кордону російськими громадянами?
Ну, я, власне, працюю в міграційній службі України. Ми ніякого стосунку до перетину кордону громадянами не маємо. На жаль, це питання до прикордонної служби, я не можу вам на нього відповісти.
Так, але в контексті того, наскільки здійснюється міграція громадян Росії, наскільки вона за останній період, чи є такі дані, стала жвавішою, чи навпаки уповільнилася, з огляду на те, що все-таки інформація про такий жорсткіший контроль вже поширюється активно і давно?
Дивіться, міграційна служба опікується виключно тими іноземцями, які проживають на території України понад термін, встановлений або візою, або умовами безвізового режиму. Тому це трошки інша категорія іноземців. Якщо ми говоримо про іноземців, які в'їжджають до України, і в тому числі росіян, звичайно, які в'їжджають до України в рамках безвізового режиму або ж в рамках візи, то вони відповідно до законодавства реєструються в пунктах пропуска, і це знову ж таки питання до прикордонної служби.
Запровадження біометричного контролю на кордонах з 1 січня, воно якось позначилося на кількості охочих в'їхати в Україну, пане Гунько? Це теж питання до прикордонної служби?
Ну, звичайно, я ж кажу, я попереджав вашого редактора, який мене дзвонив, що ми нічого не знаємо про те, що відбувається на кордоні, тому що наших працівників, тобто працівників міграційної служби, на кордоні немає. Це, мабуть, якась помилка тоді.
Гаразд. Тоді я переадресую поки що запитання до ще одного нашого гостя. Але ви, пане Гунько, залиштеся. Все одно в мене є до вас запитання вже як до представника міграційної служби. Просто, щоб ми не відходили від головного ключового меседжа на сьогодні. Я хочу запитати вас, пане Солодько, з огляду на ці нові правила, механізми про те, що росіян будуть жорсткіше, так би мовити, так чи інакше, але жорсткіше пропускати на територію України. І от зараз на РНБО теж заговорили про те, що треба запровадити таке електронне сповіщення. Тобто людина, яка хоче в'їхати в Україну, має попередньо повідомити про мету свого візиту. Як ви вважаєте, це зменшить кількість росіян, які приїжджають до України? Чи, в принципі, така нова постанова особливо нічого не змінить?
Ну, я думаю, що якщо дивитися відкриті дані, які оприлюднюються тими ж прикордонниками, то кількість росіян вже зменшилась десь приблизно вдвічі. Якщо до 2014 року їх з'їжджало 2,5 мільйони, то зараз менше, ніж 1,3. Тому я думаю, що кількість росіян критично вже не зменшиться, тому що це вже не така складна процедура попередити. Але це, напевно, потрібний крок, тому що зараз розмови йдуть про те, що ввели візи для росіян, але це, напевно, не можна зробити, тому що буде такий самий зроблений порядок для українців. Але оскільки українців все ще дуже багато їздить в Росію, тому в межах розумного, якщо ми хочемо посилити контроль на кордоні і мати можливість попередній робити перевірку тих, хто в'їжджає, то, напевно, потрібно ввести цю таку анкетку, яку вона буде відсилати з даними про те, з метою в'їзду і коли в'їжджає, навіщо. От, і я думаю, що це критично, не вплине на кількість росіян, які хочуть їхати в Київ.
Пане Гунько, а от ваша думка з приводу того, що запровадження віз для російських громадян, ну, на найближчу перспективу, це не дуже очікуване рішення. Чи можна говорити, що якби були дійсно візи, то потік був би значно менший? Як ви гадаєте, візові такі обмеження, вони б вплинули якось?
Ну, загалом візові обмеження, як правило, впливають на потік громадян, вони певною мірою захищають інтереси країни, до якої, власне, в'їжджають іноземці, з точки зору, в тому числі і міграційних ризиків, але ж міграційні ризики тут в тому числі, тобто тут є ще безпекові питання і інші.
З приводу міграційних ризиків, українці теж, очевидно, багато їздять на територію Росії і часто озвучують також тези про те, що українських трудових мігрантів в Російській Федерації і досі дуже багато, попри події, які відбулися з окупацією українського півострова Крим і з бойовими діями, які відбуваються на сході України. Чи може Російська Федерація, на вашу думку, пане Гунько, обмежити в'їзд українців на свою територію? І як оця міграція, чи зменшиться суттєво ця міграція, чи це, зрештою, українців не стримає?
Ну, дивіться, це, мабуть, була серйозна помилка, що ви мені подзвонили. Я пояснював це просто редактору, коли мені дзвонили, що ті питання, я не можу коментувати дії іншої держави. Взаємодія з іноземними державами – це виключно компетенція.
Але ви ж можете коментувати те, що зараз, що міграція українських громадян в Росію висока? І у вас є якісь дані про цей рівень?
Ну, за нашими даними, у нас є дані тільки стосовно тих громадян України, які звертаються до міграційної служби з питанням оформлення дозволу на виїзд на ПМЖ, дозвол на еміграцію, то саме до Росії тенденція йде до зменшення, а не до збільшення. Останні роки зменшилася кількість громадян, які виїжджають на ПМЖ в Росію. Але це мова йде про формальне оформлення саме виїзду на ПМЖ.
А у зворотньому напрямку росіяни, ну, можливо, це дещо кумедне запитання, але тим не менше, чи росіяни просяться на ПМЖ в Україну? Наскільки цей рівень співмірний з тим, що ви кажете, український зменшується?
Серед іноземців, які постійно проживають на території України, представники Російської Федерації, тобто громадяни Російської Федерації, вони є абсолютним лідером, їх найбільша кількість. Зараз, на жаль, не готовий вам назвати абсолютну цифру, але ж з тих загалом нас проживає на сьогоднішній день близько десь 280 тисяч іноземців, постійно проживає на території України.
Пане Гунько, і оця цифра, вона за останні ці 4 роки, вона не зменшувалася, я правильно розумію?
Ні, вона не зменшується, вона залишається більш-менш сталою, там плюс-мінус 10 тисяч, можливо. Тобто якихось тенденцій до різких змін цієї кількості в нас немає. Ані постійного проживання, ані тимчасового проживання на території України.
Пане Гунько, ми вам дякуємо. Даруйте, якщо були якісь речі, про які ви не компетентні, як ви стверджуєте, були відповідати, але ми вас про це запитували. Я хочу все-таки продовжити нашу бесіду із ще одним гостем. Нагадаю, це експерт з питань міграції аналітичного центру ЦЕДОС Андрій Солодько. Пане Андрію, очевидно, що ви цю тему принаймні досліджуєте і аналізуєте всі ці процеси. Давайте все-таки в цьому ключі про попередню перевірку громадян Росії. Ми вже згадували з вами про те, що може бути таке запроваджене електронне так зване повідомлення. Чи, на вашу думку, можуть бути оці посилення правил перетину кордону для громадян України дієвими? З огляду на те, що вже давно говорять про те, що в принципі на кордоні є такі лазівки, є хиби, про те, що часто у Збройних силах України кажуть, що на території України нелегально потрапляють диверсійні групи, потрапляють також бойовики, які йдуть служити у лавах сепаратистів на сході України. Чи Україна зараз здатна діяти настільки жорстко і настільки виробити цей механізм, щоб не пропускати таких осіб в Україну? Україну? Чи це просто ці такі, ну, правила жорсткі, вони просто не будуть пристосовані в Україні, бо кордон дуже великий?
Ну так, це, напевно, да, другий аспект цієї проблеми, що, в принципі, да, в нас кордон, як то кажуть, дірявий, от, і ще зважаючи на те, що є військовий конфлікт на сході, то це ще збільшує ризики. І я вважаю, що, ну, сьогодні, коли ми говоримо про введення якогось додаткового електронного контролю, то так він буде працювати, але, ну, швидше за все, тих, хто в'їжджає офіційно через офіційні пункти пропуску. Але що стосується якраз різних диверсійних груп, чи тих, хто в'їжджає з метою нашкодити державі Україна, то це не працюватиме, потрібно, ну, в них є можливості, очевидно, підмінити свої цілі, свої документи. Ну, добре, якщо ведуть, зараз вже вводять біометричні дані, да, це якось допоможе, але, в принципі, в нас є, ну, дуже великі проблеми на східному кордоні, в першу чергу через його величину. От, по-друге, тому що демаркація ще досі не проведена, ним ніколи не займався. І це зараз потихеньку все робиться. Робиться за гроші Європейського Союзу. От, і, в принципі, один з держав України зацікавлена, тому що одна з вимог щодо збереження безвізу, це, власне, безпека на східному кордоні. І... Але з точки зору лише міграційних ризиків, та, щоб не було нелегальних мігрантів, які в'їжджають в Україну, а потім їдуть в ЄС. От, ЄС сьогодні мало турбує питання якихось там диверсійних груп з Росії, які в'їжджають. От, тому держава України, напевно, перше повинна зробити, і вона дуже зацікавлена, це якраз забезпечення безпеки на сході.
Пане Андрію, от ви в вашій репліці сказали дуже таку, на мою думку, важливу фразу про те, що все робиться, помаленьку все робиться. Тобто вже говорили про те, що зводиться проект масштабний ще за прем'єрства Яценюка «Стіна», і якось ця стіна зводиться дуже помаленьку, її здачу цього об'єкту постійно пролонгують. І зараз, очевидно, ці всі проблеми даються в знаки. Але я хотіла б все-таки ще запитати вас про те, що навіть якщо Україна робить тільки повільні якісь кроки, навіть якщо все якісь тільки в проєктах такі речі, як електронне сповіщення, там, можливо, зараз говорить про те, що буде жорсткішими будуть також правила надання громадянства. Як ви гадаєте, чи може Росія, були такі погрози, але вони зараз цієї інформації росіяни не поширюють. Чи може Росія у відповідь застосувати якісь асиметричні дії, чи то візи, чи то також попередня перевірка в'їзду українців? Як це може позначитися на українських громадянах, які все-таки виїжджають до Росії?
Ну, я думаю, що вона, швидше за все, і про це мова йде в Росії, вона буде застосовувати не асиметричні, асиметричні якісь заходи, тобто вводити такі самі дії стосовно громадян України. Чому вони не підуть на більше? Тому що, ну, Росія намагається грати роль такого країни спасателя для так званого цього російськомовного населення, яке страждає на Україні. От, тому вони кажуть, що вони допомагають українцям, і вони не будуть вводити якісь додаткові заходи, які б обмежили права українців по можливості в'їзду в Росію. От таких ще дуже багато, там більше ніж минулого року було більше ніж 2 мільйони, які в'їхало. От тому, швидше за все, вони ну, точно не введуть візи, якщо Україна не вводить. От. А якщо Україна запроваджує збір біометричних даних і попередні якісь повідомлення на кордоні, то Росія, напевно, їх введе. От. Але, ну, що цікаво, що в Росії вже на сьогодні набагато жорсткіше перебування всередині України, всередні країни, ніж для українців, ніж для росіян в Україні. Я маю на увазі, це реєстрація в їхніх правоохоронних органах. От, тому там вже далі от, вже, ситуація і механізм складніші.
Пане Андрію, ми також перед ефіром запитали політолога Олександра Полія про його думку з приводу того, що Україна має посилювати контроль над тим, хто до неї в'їжджає, головним чином щодо Росії, громадян країни, яка українським законодавством визнана країною-агресором. І от Олександр Палій вважає, що для України механізми додаткового контролю для в'їзду росіян критично важливі. Давайте разом послухаємо, що каже пан Палій.
В абсолютній більшості держав, де є візовий режим, практикується, нічого тут такого незвичного немає. Стало легше це запроваджувати, ті речі, тому що зараз зменшився різко потік росіян в Україну. Він уже далеко не такий, як був раніше. Цей потік значно легше регулювати, ніж той, що був раніше. У них є такі картки при в'їзді, які треба заповнювати міграційні. І в цих картках вони теж указують, куди їхати. Нам це дуже потрібно, тому що є незаконна міграція величезна. В світі зараз мігрантів активних там сотні мільйонів людей. Тому для нас критично важливо перевіряти, щоб не було серед громадян якихось потенційно нелояльних людей або ворожих людей, або терористів і так далі.
Це був Олександр Палій, політолог. Пане Андрію, а ще хочу запитати вас, от політолог Палій згадує про те, що зараз проблема нелегальної міграції, вона дуже поширена в світі. Ми знаємо ці проблеми, які зараз є у Європейському Союзі. Як ви гадаєте, чи може Україна для стримування цієї нелегальної міграції на своєму кордоні залучити якусь ще зовнішню допомогу? Чи все-таки це абсолютно наш внутрішній клопіт?
Ну, я думаю, що допомога залучається, да, напевно, тільки може бути залучена Європейського Союзу, от, як та сторона, яка також зацікавлена. От, з Росією тут немає перспектив співпрацювати. Єдине, що ми, в принципі, я сказав би, що ми не знаємо, яка кількість нелегальних мігрантів в'їжджає, тому що ми можемо порахувати тільки тих, хто був виявлений в Україні, затриманий прикордонною службою чи правоохоронними органами, але насправді більшість нелегальних мігрантів, їхня ж кінцева мета – це не в Україні залишитися, а доїхати до Європейського Союзу. Якраз тих, хто доїжджає, то ми не знаємо, тобто можемо тільки уявляти. Да? Але, в принципі, гроші і план дій, який закладений в Європейським Союзом в рамках програми виконання безвізового режиму, він дозволяє обладнати як мінімум кордон от захисними смугами, от різними огорожами, потім різними приладами, які берегло на тепло, на рух. От, але треба посилювати кількість прикордонників також на сході. Це досить важливо. І зараз це робиться за рахунок переведення їх з західного кордону на східний, от. Ну, але в будь-якому випадку ми не можемо також проявляти і західний кордон, тому що там також є дуже великі проблеми, ну, якщо не із нелегальної міграції, от, в першу чергу, в Закарпатті, а також із контрабанди, ну, все, що стосується економіки, да, і щоб є негативно по економічному росту країни.
Ще один момент, пане Андрію, я хотіла би все-таки про правила отримання українського громадянства. Цей аспект теж порушив Петро Порошенко. Він каже, що от, можливо, в Україні буде введено це посилення отримання українського громадянства. Не факт там, що це винятково буде стосуватися тільки громадян Росії, але ми знаємо всю цю довгу, тривалу, скандальну історію з втратою громадянства України Міхеїлом Саакашвілі, колишнім президентом Грузії. З огляду на цю таку історію з наданням і припиненням його громадянства, наскільки обґрунтована взагалі ініціатива, чи вже так багато прохачів, хто хочуть стати українськими громадянами? Це наріжне питання, на вашу думку, на сьогодні? Щоб і тут робити жорсткі правила, так?
Так. Ну, по-перше, отримати українське громадянство вже зараз досить важко. От, його нелегко отримати, і кількість отриманих громадянств України воно досить маленьке, це там мова про декілька тисяч людей на рік. І тут на сьогодні, напевно, на мою думку, важливіше боротися з корупцією, швидше в цій сфері. Ми знаємо, от випадок декілька місяців назад було, коли НАБУ затримало одну з десь заступниць голови міграційної служби. І там якраз був кейс, коли вона допомагала одному мігранту, здається, з Ірану, от, отримати документи, які давали підставу для отримання громадянства. І крім того, крім громадянства, ще є ж довідка на постійне проживання, яка фактично дає всі ті самі права, що і громадянам, крім права голосу, і ну тут ще більше поле для корупції, да, тому що якщо громадянство надає в кінці президент, то довідку надає Державна міграційна служба. От, тому в першу чергу, напевно, треба боротися з корупцією, тому що ну якраз ті, хто захочуть отримати громадянство з метою нашкодити державі Україну, то швидше за все вони оберуть найлегший шлях, найлегший шлях корупційний, і в них, якщо вони працюють з іноземними службами, я не думаю, що будуть якісь проблеми з фінансовим питанням цього. От, а щодо самих юридичних процедур ускладнення отримання громадянства, ну, напевно, треба деякі моменти уточнити, в першу чергу, наприклад, ну, такі банальні річ, про яку ми дуже часто говоримо, це знання української мови. Та на сьогодні воно не зрозуміло, як перевіряється, тобто, ну, є дуже багато іноземців, які насправді не знають українською. Наприклад, треба було б, і про це вже йде мова в Міністерстві освіти, ввести якісь такий загальний тест з української мови, да, якісь англійські аналоги, там той же самий TOEFL. От, було б добре ввести, щоб це було просто прозоро, було зрозуміло, що тобі треба знати, ти прийшов, здав, не здав, от ти вже йдеш, отримуєш громадянство. Інше, це також треба, напевно, уточнити, щоб була прозорість джерел надходжень, звідки ти власне отримуєш кошти на життя, тому що сьогодні ну, є можливість і взагалі без джерел доходу отримати громадянство, є можливість використовувати якісь незаконні джерела прибутку. От це все не уточно законодавство, тому важливо з цим попрацювати.
Оцей момент про знання української мови – це дуже важливий аспект, на якому ви наголосили. Відомо, що дуже є чіткі правила в цьому контексті у, скажімо, країнах Прибалтики. Як ви гадаєте, навіть якщо Міністерство освіти, як ви згадуєте, буде в цьому напрямку робити певні зусилля, чи не буде повернути, я розумію, можливо, це питання не до вас, але ви аналітик, чи не буде повернути це питання, як знову такою гострою стороною з приводу ущемлення прав, ну, скажімо, знову ж таки, російськомовного населення, якщо це буде стосуватися громадян Росії, які хочуть отримати громадянство України? Як думаєте?
Ну, напевно, так. Да. Напевно, все-таки російська преса, навіть не українська, російськомовна, російська преса, вона підніме якийсь з цього приводу черговий скандал. От, але з іншої сторони, ну, це внутрішнє питання України, це по-перше, по-друге, це внутрішнє питання безпеки України. І, в принципі, я вже думаю, що такі зараз тести вводяться, тому що зараз у нас після початку реформи державної служби є вимога складати такі тести, вони є. От, вони потребують усконалення, і ну, було б дуже мало критичних зауважень з того приводу, що якось необхідність складання цього тесту з української мови. А він дуже такий слабенький і примітивний на сьогодні, його досить легко скласти, то було дуже мало в ЗМІ іноземних російських зауважень, але не були, що це обмежує право стати державним службовцем українців і російськомовних, які вже проживають в Україні. От, ну, тому що, напевно, було мало таких зауважень, тому що їх більше турбує такі глобальні питання, як, от, наприклад, те, що Конституційний суд на днях скасував визнаний конституційним закон, так званий Колесніченка, так і Валова Колесніченка. От, тому вони були, але до цього треба спокійно відноситися, тому що від цього ніколи не дінешся. Якщо крайній варіант, вони завжди можуть звернутися до Венеціанської тої ж комісії, яка визначає відповідність.
Так, але це так, але абсолютно це дещо вже інший аспект бесіди, хоча, звичайно, дуже важливий в контексті нашої розмови сьогодні. Пане Андрію, щиро дякуємо вам за участь у програмі «Радіо Свобода». Я нагадаю, що із нами на зв'язку був експерт з питань міграції аналітичного центру CEDOS Андрій Солодько. Сьогодні, шановні друзі, ми говорили про те, що Україна вдається до кроків із посилення контролю на в'їзді. в'їзді на свою територію. Йдеться про те, що, зокрема, громадян Росії планують за рішенням РНБО зобов'язати подавати так зване електронне повідомлення про мету свого візиту і офіційно сповіщати про це українську сторону. Крім того, йшлося про те, що Україна пробує і надалі робити більш жорсткими правила в'їзду на свою територію. Можливо, навіть йтиметься і про запровадження віз для громадян Росії, країни, яка законом визнана країною-агресором.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Войска Асада вошли в Восточную Гуту. Палаточный городок под Радой разогнали. Социальная ярмарка открылась в Севастополе. Далее подробно. Сирийская армия в результате продолжительных массовых бомбардировок Восточной Гуты взяла под свой контроль часть территории, которую удерживали повстанцы в предместьях Дамаска. Об этом сообщает Радио Свободы со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека. Армия взяла контроль над территорией с востока к юго-востоку Восточной Гуты. Речь идет об аграрных районах, уточняет мониторинговый центр. Совбез ООН 24 февраля принял резолюцию о гуманитарном перемирии в Сирии. После этого в Восточной Гуте открыли гуманитарные коридор для эвакуации мирных жителей, больных и раненых, а также для доставки гуманитарной помощи. Однако никто до сих пор не смог им воспользоваться. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Суббота под Верховной Радой Украины началась с визита силовиков в палаточный городок, где должны были провести следственные действия, сообщает Пятый канал. Встретив сопротивление местных активистов, силовики ответили задержаниями и применением принудительных мер. Более сотни человек были доставлены в отделение полиции. 7 правоохранителей были ранены, сообщил спикер Нацполиции Украины Артем Шевченко.
Коли були застосовані поліцейські заходи примусу, отримали 7 правоохоронців різного ступеня тяжкості травми, а також декілька з правопорушників, які перешкоджали проведенню цих слідчих дій.
Пострадали і мітингуючі, розказав журналістам завідуючий відділенням політравми 17-ї київської лікарні Дмитрій Місняков.
Одного пацієнта ми переправили в Олександрівську лікарню. Наскільки мені відомо, його там вже прооперовано. Ось всі інші отримали допомогу в повному обсязі.
Прокуратура зареєструвала производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими. Сотни украинцев из Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей приехали в село Млуны, Польша, Подкарпатское воеводство, чтобы почтить память автора музыки украинского гимна отца Михаила Вербицкого. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. На могилу к Михаилу Вербицкому они пришли с государственной символикой. Люди пели гимн «Щенов Марла Украины» и «Слава и воля», звучали также и молитвы. Депутат подконтрольного Кремлю Симферопольского горсовета от российской партии КПРФ Степан Кискин не поддержал увеличение штата российской администрации города и проголосовал против уменьшения аппарата горсовета на 10 штатных единиц. Об этом сообщила пресс-служба депутата горсовета от партии КПРФ Степана Кискина. Кискин ранее обращался за помощью к главе Русской православной церкви патриарху Кириллу с просьбой помочь ветерану Второй мировой войны Ивану Яковенко получить квартиру. В Севастополе в районе проспекта Победы открылась социальная ярмарка под названием «Фермерская», сообщает пресс-служба российского правительства города. Цитирую, жителям города предлагается широкий выбор продовольственных товаров и сельхозпродукции по ценам производителей. В соглашении с Ассоциацией фермерских хозяйств отмечено, что цены на социально важные товары должны быть на 25% ниже, чем в магазинах, сказано в сообщении. Ярмарка рассчитана на 50 торговых мест. При этом уточняется, что подконтрольные России власти города планируют открыть еще 2 ярмарки на 40 и 30 торговых мест в бухте Казачьей и на пересечении проспекта Генерала Острякова и улицы Павла Силаева. В аннексированный Крым перебрались более 43 тысяч мигрантов в 2017 году, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Крымстата. Из российских регионов прибыли примерно 61% мигрантов, при этом наибольший миграционный обмен происходит с Москвой и Московской областью. Чаще всего причиной своего переселения на полуостров респонденты называют покупку недвижимости и различные семейные обстоятельства, сказано в сообщении. По данным ведомства, в 2017 году из аннексированного Крыма выехало 35 тысяч жителей из-за отсутствия работы. В Симферополе с начала 2018 года задержали 95 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Крыму. Задержанные водители были отстранены от управления автомобилем за повторное пьяное вождение. Их ожидает уже уголовная ответственность, сказано в сообщении. В ГИБДД отметили, что регулярно проводят в городе профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». И о погоде. В Крыму сейчас минус 4 градуса, на Чангаре в Новоалексеевке 5 градусов мороза. Керченская переправа может остановиться из-за непогоды. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Павлом Новиковым.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Украина! Здравствуй, дорогой Крым! Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. И мы с вами начинаем утренний эфир. Напоминаю сразу всем нашим радиослушателям. У нас есть трансляции в Фейсбуке и Ютубе на страничке «Радио «Крым Реалии». Вы можете смотреть наши материалы на сайте «Радио «Крым Реалии» и, естественно, там же их слушать. И самое главное, вы можете подключаться к обсуждению самых важных тем. Для этого есть номера телефонов. Для крымчан бесплатный номер телефона 8-800-10-06-926. 8-800-10-06-926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. И мы начинаем.
Тема дня.
Тема дня сегодня милитаристическая. Президент России Владимир Путин в своем послании порядка 30% времени, то есть более 40 минут, разговаривал, рассказывал об оружии, в том числе о новейшем российском оружии. Демонстрировал разные видеоролики, часть из которых это была компьютерная анимация. Но, тем не менее, попытаемся разобраться с вами, в том числе, уважаемые слушатели, и, естественно, с экспертами. Почему треть послания президента большой страны посвящена оружию? Так много времени. Может ли российское новое оружие оказаться в Крыму? И что следует ожидать Украине и западным странам от России? Вот это все мы будем обсуждать с вами в течение ближайших 20 уже 3 минут. Но сначала сюжет, который подготовлен моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Сармат – это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха.
Грозное и неуязвимое. Так президент России Владимир Путин презентовал новое оружие. Ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой под названием «Сармат». Он придет на смену комплексу «Воевода». О всех преимуществах ядерной установки Путин рассказал 1 марта в послании Федеральному собранию. Российские депутаты и чиновники встретили презентацию бурными аплодисментами. Кроме того, Путин добавил, данным видом оружия российские разработчики не ограничены.
Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели. А значит, и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают.
При весе свыше 200 тонн «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что замедляет его перехват средствами противоракетной обороны. По словам Путина, «Сармат» может вооружаться большим количеством боеприпасов и атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Журналисты российской редакции «Радио Свобода» узнали мнение москвичей о том, зачем Путин решил рассказать о новых видах вооружения именно сейчас.
Хочет кого-то напугать, но я надеюсь, что все-таки не жителей России, а жителей Америки, например.
Просто так, как и все, что он делает, просто так. Потому что он может хвастаться оружием и все.
По приколу, без мысли.
Прикол, конечно. Какой смысл-то вообще в этом?
Мне кажется, он просто успокаивает людей, что нам есть чем ответить, если Всю историю нападали на нас.
Все мы знаем об открытии Илона Маска, что он запустил у нас спутник. Ну, естественно, нужно дать какой-то хороший ответ на эти действия, разумеется.
После аннексии Крыма Россия начала активно наращивать свой военный потенциал на полуострове. В частности, регулярно проводятся военные учения со стрельбами и бомбометаниями. Ранее авиация Южного военного округа России сообщила о проведении очередных учений на Апукском полигоне.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания, потому что сразу логично возникает вопрос, а окажется ли анонсированное президентом России Путиным новейшее, в том числе ядерное оружие, на территории Крымского полуострова? И чего, ну и принесет ли это, я не знаю, дополнительные какие-то изменения в жизни, например, для крымчан? Ну, условно говоря, если нужны будут какие-то территории под новые ракетные базы, то где возьмут эту землю, да? Если всем известно, что... Понятно, что советские ракеты были нацелены на Соединенные Штаты Америки и страны Западной Европы. Зеркально американские ракеты нацелены на, прежде всего, ядерные объекты на территории нынешней, например, Российской Федерации. Означает ли это, что, например, какая-то из севастопольских точек на карте станет целью для натовских ракет? Вот это все попытаемся с вами обсудить. Ваше мнение, уважаемые радиослушатели, на этот счет, пожалуйста, по телефонам 8 800 10 06 926, это номер для крымчан, звонки бесплатные. 044-490-2905, это номер телефона для жителей материковой части Украины. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. Ну и, конечно же, наши трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Сюда вы можете писать свои комментарии, и я самые интересные из них зачитаю. Говорим о том, насколько Крым может еще больше милитаризироваться. Вот такой вопрос у меня сейчас будет к Владиславу Селезневу, военному эксперту, который еще недавно был спикером Генштаба Вооруженных сил Украины. Владислав, здравствуйте.
Доброе утро и вам.
Скажите, пожалуйста, длинная речь Владимира Путина, президента Российской Федерации, посвященная новому, в том числе, ядерному оружию. Зачем это сейчас, да, за 2 недели до выборов? И сразу второй вопрос, может ли это оружие оказаться в Крыму?
Да, безусловно. Я обратил внимание, что из 120 минут своего выступления гарант Конституции Российской Федерации 40 минут посвятил рекламе нового вооружения, которое якобы разработано российскими учеными. Причем в ходе своего выступления российский президент несколько раз повторял слово «это не блеф», что, безусловно, в свою очередь вызывает сомнения в достоверности той информации, которая была озвучена гарантом Российской Конституции. Что касаемо вообще вооружения такого класса и способна ли она в ближайшее время передислоцироваться на территорию Крымского полуострова, то у меня это вызывает определенные сомнения, потому как помимо самих ракет необходимо создавать тех или иных районов соответствующие средства инфраструктуры, которые могли бы обслуживать и обеспечить всем необходимым данные ракеты. А что касаемо вообще ситуации на полуострове, то состояние дел и на сегодняшний день достаточно тревожно, потому что старая добрая слава Крыма как здравницы в настоящее время несколько диссонируется и с существующим положением дел, потому как начиная с февраля-марта 2014 года Российская Федерация приметила на территорию полуострова огромное количество сил и средств военного назначения. Практически все военные городки, которые в свое время занимали украинские части и подразделения, в настоящее время задействованы в системе вооруженных сил Российской Федерации, точно так же восстановлены и выведены из состояния консервации военные городки, которые были задействованы в системе вооруженных сил Советского Союза, поэтому вести речь в настоящее время про Крым как здравницу не имеет смысла.
Да, сейчас Крым действительно, много говорят о том, что Крым скорее становится военной базой, военным полуостровом, а не полуостровом, на котором люди поправляют свое здоровье. Но скажите, а в советское время, да, на территории Крымского полуострова ведь была инфраструктура, способная разместить в том числе ядерное оружие. Насколько быстро Российская Федерация сможет использовать эти объекты или развернуть там какие-то новые объекты? Ну и второй вопрос. Если такое оружие, даже не обязательно самое современное, в Крыму появилось или появится? Станет ли Крым точкой, на которую будут нацелены, например, ракеты там, того же США?
Безусловно, все мы слышали заявление лидера Меджлиса крымско-татарского народа господина Мустафы Джамилева, который неоднократно заявлял о том, что у него есть информация из разных источников, что объект, который находится под Феодосией, так называемая Краснокаменка, на территории этого объекта уже заведены средства доставки и, соответственно, ракеты, которые способны нести на своих на своем борту, в том числе и ядерное оружие. Соответствует ли эта информация действительности? Безусловно, никто достаточно четко подтвердить или опровергнуть эту информацию не может, потому что все, что связано с перемещением военных грузов, сил и средств вооруженных сил Российской Федерации, эта информация закрытая. Что касаемо паритетности в этом вопросе, в вопросе адекватного реагирования на любые угрозы, то это нормальная практика, и такая практика действовала и во времена Советского Союза, противостояние в 80-х, 80-х годах, когда на ядерные объекты и точки, где находились ядерные ракеты Советского Союза, на эти точки были направлены ракеты, базированные как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории тех США, которые дислоцировались на территории Европы.
Если можно, останьтесь, пожалуйста, на линии. У нас есть звонок из Крыма. Возможно, у нашего респондента есть к вам вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос нашему эксперту. Добрый день, да.
Здравствуйте. Я с Крыма.
Так.
Под Симферополя. Вопрос у меня такой. Вы понимаете, вот вы говорите, что это самое. Во-первых, мы гордимся тем, что у нас есть такое оружие. Ни на кого нападать Россия никогда не будет этим оружием. А защититься мы всегда защитимся.
Я вас понял. Спасибо большое. Владислав, прокомментируйте, пожалуйста, зачем размещать ядерное оружие в том числе или там в перспективе быть готовым его разместить, если мы нападать не собираемся и вообще гордимся этим самым оружием?
Достаточно спорное заявление, хотя бы в контексте событий последних двух десятилетий. Несложно посчитать, сколько военных конфликтов было проведено на нашей планете с участием Российской Федерации. И если мы начнем отчет от обратного, то 2014 год – это агрессия Российской Федерации против суверенного государства Украины. 2008 год – это агрессия Российской Федерации против Грузии. Поэтому заявлять о том, что Российская Федерация миролюбивая страна, которая ни на кого не собирается нападать, это не совсем корректно.
У нас мало времени, еще один звонок примем от нашего крымского респондента. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Доброе утро. Зовут меня Алексей, я житель Симферополя. Я хотел бы не вопрос задать, а мнение высказать, что Путин своим партнерам на Западе на доступном им языке высказал, так как они только язык силы понимают, это дикие обезьяны американцы, им только дубинкой по голове надо бить. Я думаю, такую интерпретацию они поймут.
Спасибо за ваше мнение. Владислав Селезнев, военный эксперт, до недавно спикер Генштаба Вооруженных сил Украины, отвечает на этот вопрос. Как вы считаете, действительно ли американцы, как сказал наш респондент, понимают только язык силы и угроз?
Если мы переведем формат взаимокоммуникации на уровень сил, то, безусловно, техническое и технологическое отставание Российской Федерации от передовых разработок лидеров в системе вооружений, оно катастрофически отстает. И недавние события, которые случились в Сирии, когда произошло, пожалуй, впервые в современной истории вооруженное столкновение между частями подразделениями Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, совершенно четко показало технологическое превосходство западной коалиции по сравнению с
силами, средствами и возможностями Российской Федерации.
Поэтому хорошо, но так может быть тогда как раз и важно было показать, что вот такое суперсовременное оружие, скорее всего, есть у Российской Федерации, и уж тогда Запад подумает, прежде чем даже обычными вооружениями вступать в вооруженный контакт с, ну, даже с теми частями или, не знаю, соединениями, которых Россия не признает.
В этом контексте мне понравился комментарий представителя Пентагона и представителя Государственного департамента США, которые абсолютно спокойно заявили: мы знаем о том, какие силы и средства в настоящее время разрабатываются Российской Федерацией, и мы готовы к любому варианту развития ситуации.
Мы готовы к любому варианту развития ситуации. Спасибо большое. Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины, был с нами на связи. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, это программа, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем сейчас, может ли появиться анонсированное президентом России Путиным новейшее российское вооружение на территории Крымского полуострова, и что это принесет гражданам Крыма. Мы продолжим через пару секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Еще раз напоминаю номера телефонов: 8 800 10 06 926, номер телефона для крымчан, 044 490 2905, номер телефона для жителей материковой части Украины. У нас есть еще один звонок из Крыма, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста.
Да что ж ты, блядь, с Крыма, алло.
Доброго ранку.
Алло.
Да, слушаем вас. Просто отойдите от радиоприемника и говорите в телефон.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Это я, да?
Да, да, да. Только не слушайте приемник, слушайте меня вот из трубки.
Нет, я не слушаю. Василий Дмитрович, я смотрел, я дивился это выступ этого Путина, да, и дивился на зал. Зал такой радостью хлопав, но были и умные люди, які сумом на це дивилися і розуміли, що оті ракети, які він ставить, вони не знищать не тільки когось, а й себе, перше. І друге, що стоїть американцям поставити у Херсоні пушку, оту 45-ку воєнну, і знищить його цей комплекс. І замість того, щоб підняти економіку, покращити життя цих росіян, він їх заспокоює, щоб відвікти отої злидньої нищіти, яка є у Росії, за, як то кажуть, на глибинці, а глибинка починається за 100 кілометрів від Москви. І все, то просто авторитет, і... а ніхто його не боїться, понимаєте?
Хорошо, тому, я вас понял, спасибо большое вам за ваше мнение. Еще у нас есть на связи Александр Матвеевич Гольц, российский военный обозреватель. Александр, здравствуйте, спасибо, что нашли время с нами пообщаться.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот сама... ну, столь объемная презентация новейших разработок в области вооружения во время послания Федеральному собранию. Это какой-то знак для экономики, я не знаю, для политики, для западного мира, для российских граждан? Или зачем настолько много Путин говорил об оружии?
Ну, это, безусловно, знак всему тому, что вы перечислили. Это знак экономики и социальному развитию страны, поскольку... И вот все, что говорилось во второй части, стопроцентно перечеркивает все, что говорилось в первой. Так не получается. Либо пушки, либо масло. Это знак Западу, безусловно, поскольку, ну, более или менее понятно, что выход американцев из договора ПРО 16 лет назад, заметьте, 16 лет назад, оставил глубокую душевную травму у Владимира Владимировича Путина, который, ведь в чем для Путина, как мне кажется, ценность договора по ПРО? Это уникальный документ, который фиксировал, что Америка равна России, что есть на свете страна, которая умножит уничтожить Америку, и Америка с этим согласна. Вот о чем договор по ПРО. И вот когда американцы вышли из него, Владимир Владимирович Путин почувствовал себя страшно униженным. И он поминает этот договор, опять-таки 16 лет прошло, мы заключили два новых договора о стратегических вооружениях. Но это вот свербит, и вот это вылезло наружу. Мы теперь твердо знаем, и это не веселая история на самом деле, это не повод для веселья, что... лидер ядерной державы, лидер великой державы самоутверждается за счет ядерного оружия. Вот тот сигнал, который был послан Западу.
Насколько вероятно появление такого оружия или подобного оружия на территории Крымского полуострова? Стоит ли, ну, по этому поводу что-то думать крымчанам?
Ну, понимаете, это вполне возможно, что, скажем, какие-то, поскольку вот этот самый система «Кинжал» поступила на вооружение, на опытно-боевое дежурство в Южный округ, и, собственно говоря, более или менее понятно, что эта система «Кинжал» будет нацелена на базы, на американскую базу ПРО в Румынии. Кто-то рассказал Владимиру Владимировичу Путину, что коварные американцы могут засунуть в пусковые установки ПРО томагавки, которые поразят его резиденцию в Сочи. Вот. В этой логике, конечно, МиГ-31 с этой ракетой, гиперзвуковой ракетой «Лидер» может появиться в Крыму. Другого как-то я не вижу.
Хорошо. Многие комментаторы с иронией восприняли эти самые новые разработки. Я вам сейчас процитирую буквально короткий текст Леонида Каганова. Он пишет следующее. «Крылатая ракета из отборной фанеры государственного образца с ядерным рупором на борту является новейшим средством доставки боевой информации о себе в любую воображаемую точку планеты. Ракета способна повышать скорость звука до 20 раз, что успешно компенсируется его низкой разборчивостью и так далее». То есть он очень сильно иронизирует, вероятно, сомневаясь в том, что даже те характеристики нового оружия, которые были заявлены, скорее всего, еще не дошли до, например, я не знаю, там, промышленного использования или даже испытаний. И заканчивает он свой текст так. «На сегодняшний день Россия единственная в мире страна, где производится вооружение, способное с демонстрационного стенда дать интервью о собственной мощи». Вот насколько такая ирония допустима, или на самом деле это могут быть очень серьезные разработки, которые действительно ставят мир в необходимость как-то приспосабливаться или что-то ответное изобретать?
И да, и нет. Скорее всего, когда мы говорим о вот этих новых боеголовках «Авангард», которые, в общем-то, совершенно бесполезны, поскольку американцы не собираются защищаться от российских ракет своей системой ПРО. Но, тем не менее, вот эти гиперзвуковые боеголовки «Авангард» и эта система «Лидер», по-моему, похоже, они находятся в более или менее высокой степени готовности. На самом деле, смеяться совершенно нечему, потому что... Вне зависимости от того, блеф это или нет, ловко это пропаганда или нет, по определению генеральные штабы западных стран обречены воспринимать это всерьез.
Обречены воспринимать это всерьез. Побудьте, пожалуйста, еще минуту на линии. У нас есть звонок из Крыма, и, возможно, у нашего респондента есть к вам вопрос. Слушаем вас, представьтесь, пожалуйста. Доброе утро.
Алло, добрый день.
Да, говорите.
Доброе утро. Это из Крыма Владимир. У меня к вам и вот экспертам встречный вопрос. Значит, если бюджет НАТО в 4 раза выше, больше, чем вооруженные силы России, если бюджет военный США в 20 раз выше, чем у России, значит, армии России, что остается делать России?
Что остается делать России? Я вас понял. Александр, к вам вопрос. Действительно, бюджеты несопоставимы, ну и тут мнение нашего радиослушателя, надо же что-то делать. Что делать России?
Ну нет, ну это ровно, он воспроизводит ровно старый анекдот. Вот цены на водку повысили, папа, ты теперь будешь меньше пить, нет, это ты будешь меньше есть. Вот и все.
То есть деньги на оборону найдутся все равно, а найдутся ли деньги на пенсии, еще посмотрим. Я правильно вас понял?
Да, совершенно верно.
Спасибо вам за ваш комментарий. Я напомню, с нами на связи был Александр Гольц, российский военный обозреватель. Рассуждали сейчас с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели, какие последствия для Крымского полуострова, для жителей Крымского полуострова может нести анонсированное Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, новое очень современное оружие, которое разработано российскими учеными. получили несколько звонков от вас, уважаемые радиослушатели, и вот, например, и эксперты наши, например, Александр Гольц сказал, что, скорее всего, с учетом разницы в бюджетах между вооруженными силами Российской Федерации и, например, странами НАТО, скорее всего, в приоритете будет все-таки, в приоритете будут вооруженные силы. Второй его тезис состоит о том, что не, даже независимо от того, насколько анонсированное вооружение является, точнее, анонс самого этого вооружения является пиаром, пропагандой или правдой, независимо от этого, генштабы западных стран, прежде всего Соединенных Штатов Америки и стран НАТО, будут вынуждены принимать это во внимание. Напоминаю еще раз номера телефонов: 044-490-2905, это номер телефона для жителей материковой Украины, 8-800-10-06-926, это номер телефона для жителей Крымского полуострова. Вы нам можете звонить, вы нам можете писать в наших трансляциях в Фейсбуке и Ютубе, и мы вернемся к вам буквально через несколько секунд. Это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, и мы вернемся к вам со следующей темой.
В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гевков в этом выпуске. Милитаризация России и Крыма не помешает деоккупации Чубаров. Словаки простились с убитым журналистом. На Ксению Собчак напали, далее подробно. Подконтрольное России Министерство финансов Крыма за первые два месяца 2018 года выделило на социально-культурную сферу 7,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства. По словам подконтрольного Кремлю министра финансов Крыма Ирины Кивика, больше всего бюджетных средств выделили на финансирование Российского министерства образования Крыма. Размещение России на территории аннексированного Крыма современных систем вооружения, в том числе зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 «Триумф», не помешает процессу деоккупации Крыма. Об этом заявил глава Меджлиса Рифат Чубаров 4 марта в эфире 112 канала.
Що стосується до Криму, можемо тут не сумніватися в тому, що вони його наповнили всім сучасним озброєнням, яке сьогодні у Росії є. Мовляв, створює такі перешкоди, які не можна подолати щодо деокупації Криму. Я би так не став би говорити, бо на Росію зараз йде тиск по всіх напрямах. І ну, так було з Радянським Союзом.
Замдиректора Офиса НАТО в Украине Ан Кристин Брегн выразила обеспокоенность в связи с милитаризацией Крыма и расширением российского военного присутствия в регионе Черного моря. Словакию охватил политический кризис из-за убийства журналиста-расследователя, который писал о связи между властью и пресловутой итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета». 2 марта тысячи людей вышли на митинг в память об убитом Яне Куцяке и его подруге Мартине Кушнировой.
Це показує, наскільки далеко все зайшло в Словаччині. Свідчить про зв'язки із мафією та корупцією. Я думаю, що цьому має настати кінець. Це вже останній рубіж.
Послана кватка.
Акції були заплановані приблизно в 25 містах країни, в тому числі і в столиці Братиславі. Вместе з фотографіями журналіста демонстранти в Братиславі держали в руках баннери з надписями «Долой мафії із моєї країни», «Атака на журналістів», «Нападіння на нас всіх» і інші. Кандидат в президенты Ксения Собчак заявляет, что в Москве на нее напал неизвестный. Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева. Позже Собчак сообщила, что удалось выяснить имя нападавшего. Им оказался Алан Дзусев. И о погоде в Крыму сейчас минус 4, на Чангаре в Новоалексеевке 5 градусов ниже нуля. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право звонить нам по телефону 8-800-10-06-926 и высказываться относительно тех тем, которые мы прямо с вами, уважаемые радиослушатели, обсуждаем. Номер телефона есть также для жителей материковой части Украины. 044-490-2905. Есть трансляция в Ютубе, есть трансляция в Фейсбуке. Я вижу ваши комментарии, уважаемые радиослушатели. А мы переходим к следующей теме. И она у нас называется «Соучастие по принуждению». Дело в том, что прокуратура Автономной Республики Крым, это украинская прокуратура, объявила, что может и будет преследовать граждан Украины, которые примут участие в организации так называемых выборов президента Российской Федерации на территории аннексированного Крымского полуострова. Это заявление прозвучало, тем не менее, скорее всего, выборы на территории Крыма состоятся. Это означает, что гражданину, который пришел и просто проголосовал, ну, на самом деле ничего не будет, а вот людям, которые будут задействованы или уже задействованы в организации этих самых выборов, членам избирательных комиссий в том числе, в принципе, в перспективе грозит наказание, в том числе уголовное наказание. Зачем вовлекают граждан Украины, да, многие из них получили уже и российские паспорта, к организации выборов на территории Крыма? Должны ли нести ответственность члены крымских избирательных комиссий? Как в Крыму готовятся к выборам президента Российской Федерации, которые назначены на 18 марта? Вот это все мы с вами обсуждаем в течение ближайших 25 минут, уважаемые радиослушатели. YouTube, Facebook и телефоны вы знаете. Сейчас сюжет, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь.
18 марта в соседней России состоятся выборы президента. Провести их планируют и в аннексированном Крыму. Не случайен и выбор дня голосования. 4 года назад в этот день президент России Владимир Путин подписал документ о так называемом присоединении полуострова к России. Прокуратура Автономной Республики Крым, которая временно базируется на материке, призывает жителей полуострова не участвовать в организации выборов. Пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик отмечает, в соответствии с законодательством Украины такие действия могут повлечь за собой уголовную ответственность. Она также сообщила, украинская прокуратура готова начать досудебное расследование по обращению Комитета избирателей Украины. Ранее организация попросила надзорное ведомство привлечь к ответственности членов избирательных комиссий в Крыму, которые содействуют организации незаконных выборов на полуострове. Речь идет о нескольких тысяч человек. Некоторых крымчан также запугивают с целью обеспечить явку на выборах. Активист крымско-татарского национального движения Нариман Джилял рассказывает о ситуации в Белогорском районе Крыма. Там неизвестные проводили опрос населения об участии или неучастии людей в выборах. По словам Джиляла, тех, кто признавался в своем нежелании голосовать, запугивали увольнением с работы или лишением социального обеспечения. К выборам президента России допустили 8 кандидатов. Среди них Владимир Путин, который участвует в качестве самовыдвиженца, журналистка Ксения Собчак, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, выдвиженец от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, кандидат от коммунистов Павел Грудинин. Ранее в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказались отправлять своих наблюдателей на избирательные участки Крыма. А президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты голосования на полуострове.
Крым в центре внимания.
Итак, говорим о принудительном соучастии. Действительно, активно вовлекают людей в участие в предвыборных мероприятиях на территории Крымского полуострова. Мы уже много раз обсуждали разные предвыборные активности, в том числе создание какой-то юнармии, в том числе выдвижение Путина кандидатом в президенты Российской Федерации, в том числе на территории Крымского полуострова. Вот эти все детали будем обсуждать. И сейчас с нами, по сути, один из инициаторов этого разговора. Алексей Кошель, генеральный директор Комитета избирателей Украины. Напомню, это организация, которая уже больше 20 лет занимается мониторингом выборов на территории Украины. Они были авторами нескольких интереснейших проектов касательно прозрачности выборов и установления точных их результатов. Алексей, здравствуйте, спасибо, что нашли время с нами пообщаться.
Доброго ранку.
Скажите, участие гражданина Украины, да, даже если он получил паспорт гражданина Российской Федерации, находясь в Крыму, в подготовке выборов президента России, которые, естественно, Украиной на территории Крыма признаны не будут, причем не будут они признаны не только Украиной. Почему так много людей Кремль пытается вовлечь в этот процесс? Да, и насколько действительно рискуют люди потом, ну, что их будет преследовать украинская, например, прокуратура?
Я чітко розмежовую дві категорії громадян. Перші, які приймають участь у виборах, другі, які приймають участь у, в організації виборів. На жаль, у нас законодавство про подвійне громадянство, законодавство, яке регулює питання подвійного громадянства, на жаль, воно є недосконалим. Саме тому ми бачимо людей з двома паспортами і в Верховній Раді, і в органах місцевого самоврядування. І вже стало, на жаль, практикою, коли громадяни України, які мають угорський, турецький, словацький, російський паспорт, приймають участь у виборах і на виборах до українського парламенту, і на виборах до парламенту сусідньої держави, або, відповідно, президентських виборах. Тому громадяни України, які будуть приймати участь на виборах президента Російської Федерації, вони жодним чином не будуть нести за це відповідальності, окрім моральної складової.
Але так, то есть мы фиксируем, тот человек, который просто пришел на избирательный участок и как-то проголосовал хоть за какого-то кандидата, хоть испортил бюллетень, хоть против всех, неважно, да, ему за это с точки зрения украинского законодательства ничего не будет, но что-то будет тем, кто участвовал в организации этих выборов.
Да. Але ті громадяни, які приймають участь в організації виборів, мається на увазі члени дільничних комісій, так званих, на виборах 18 березня в Криму. Це територіальні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії, так звана виборча комісія Республіки Крим і виборча комісія міста Севастополя. Ці громадяни автоматично потрапляють під дію Кримінального кодексу за статтею «Державна зрада». Це досить велика категорія громадян, близько 10 тисяч, проти яких повинні бути порушені кримінальні справи. І з відповідним позовом ми звернулись до прокуратури Автономної Республіки Крим. Це означає, що ці громадяни повинні для себе зробити вибір. Тобто вони або за звичкою працюють у виборчих комісіях, тому що я б не ставив на цих громадянах відразу таврозрадників. Традиційно є категорії лікарів, вчителі, представників органів самоврядування, які вже за звичкою десятки років працюють у виборчих комісіях. Для когось громадян це просто звичайне заробітчанство, тому що окупаційна влада пропонує близько 2,5 тисяч гривень за те, що людина приймає участь в роботі дільничної комісії. Але ці громадяни повинні знати, що в такому разі їх чекає відповідальність. Це означає, що вони не зможуть їхати на територію України, там, скажімо, за дешевими продуктами, не зможуть отримати біометричний паспорт. І вони будуть перебувати під статтею Кримінального кодексу.
А насколько легко выявить таких людей? Ну вот сказано в сообщении прокуратуры Автономной Республики Крым, которая сейчас базируется на материковой части Украины, что, во-первых, срок до 15 лет, ответственность за незаконное участие в проведении выборов. И, собственно, это около 10 тысяч человек. Как выявить всех этих людей? Да и нужно ли выявлять всех, включая, там, я не знаю, в каких-то сельских или поселковых избирательных комиссиях?
Ну, в своєму зверненні до прокуратури ми чітко вказали документи і ті носії інформації, де є на сьогодні подібна інформація. Тобто є так звані офіційні сайти прокуратури, виборчої комісії Криму і Севастополя, де вказано прізвище, ім'я і по батькові членів виборчих комісій. Є так звані сайти органів самоврядування муніципалітетів Криму, де також вказана інформація про голів комісії. Я переконаний, що це обов'язок прокуратури, при тому якомога швидше порушити кримінальні справи, принаймні проти кількох тисяч головних організаторів виборів, інформація про яких є на сьогодні наявною, відкритою, публічною, і це робота прокуратури порушувати подібні справи для того, щоб кримчани могли отримати сигнал про те, що Україна про Крим не забула, Україна чітко відслідковує. І так ось це буде сигнал не тільки для кримчан, а для всього світу. Тому що нам зараз ключове завдання не допустити перетворити Крим у другу Чечню. Тому що я хочу нагадати, що на останніх президентських виборах в Чечні була явка 99,7% голосів, і за Путіна було віддано 99%. Тобто зараз влада Чечні повторює результати Радянського Союзу. Нам дуже важливо, щоб по Криму результати виборів були зовсім іншими.
Даже так. А вот, кстати, наш слушатель пишет в комментариях к YouTube-трансляции, зачем что-то даже фальсифицировать, если что с Крымом голосовать, что без, за Путина проголосуют 80% населения, как пить дать. Да, действительно, говорят о том, что уровень поддержки, в том числе электоральной, будет очень высоким, даже независимо от того, каким он есть на самом деле. Тем не менее, украинская сторона дает этот сигнал, что мы наблюдаем за тем, что происходит в Крыму, и наблюдаем за тем, кто занимается там организацией выборов, хотя, ну, их результат заранее известен.
Насправді вся картина для Путіна не настільки райдужна. Якщо подивитись на дані останніх соціологічних опитувань станом на грудень 2017 року, от ми, скажімо, базуємося на опитуванні Левада-центр. Це одна із небагатьох залишків соціологічних структур у Росії. То керівник Левада-центру на грудень місяць вказував, що прогнозована явка знаходиться, перебуває в районі 52-54%. Лише. Це вкрай низький показник. Після цього в Росії була оголошена кампанія по бойкоту виборів. Після цього, скажімо, Меджліс кримсько-татарського народу звертався до кримчан не приймати участь у виборах і бойкотувати вибори. Тому реальна явка в Криму фактично мала бути нижче, аніж 50%. А загалом по Росії явка теж є достатньо проблематичною. Тому зараз реально в Росії велика паніка, і влада робить все можливе для того, щоб штучно наростити явку. Там навіть відновили так званий поквартирний обход ізбирателів, коли члени виборчих комісій в супроводі правоохоронців, представників бюджетної сфери стукають у двері кожному виборцеві для того, щоб перевірити, чи є він у списках виборців, чи реально проживає, і нагадати про необхідність голосувати. Тому ми очікуємо, що в Криму будуть мати місце достатньо серйозні фальсифікації з метою наростити явку виборців, тому що для Путіна важливо, щоб Крим показав рекордні показники «за».
Але, как, наприклад, в 2014 году на так називаємому референдумі, коли вони об'явили явку в 97%, а, соответственно, там теж очень високий процент тих, хто якоби проголосував за якоби присоединение к Росії. Спасибо вам большое за комментарий. Алексей Кошель, генеральный директор Комитета избирателей Украины, был с нами на связи. Напоминаю, Комитет избирателей Украины инициировал процедуру возбуждения уголовного дела против тех, кто будет участвовать в организации выборов президента Российской Федерации на территории аннексированного Крымского полуострова. Мы с вами услышимся еще через несколько секунд, и у нас будет уже следующий спикер.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем тему, которую мы назвали «Соучастие по принуждению». Итак, люди должны, многие просто много лет этим занимались, или, например, они бюджетники, соответственно, не сильно свободны в своем выборе. Тем не менее, по разным причинам люди вынуждены участвовать в организации выборов 18 марта. Много символизма в числе 18 здесь. Смотрите, выборы назначены на 18 марта. Да, это тот же день, в который 4 года назад Путин подписал документ о якобы присоединении Крыма к Российской Федерации. 18 миллиардов рублей выделено на проведение выборов президента России. 18 лет находится Путин у власти. И, соответственно, в этот раз пойдут голосовать люди, которые уже родились при правлении Владимира Путина. Вот им исполняется 18, и они становятся избирателями. Крымско-татарский активист Нариман Джелял с нами на связи. Здравствуйте, Нариман.
Доброе утро.
Ну вот сказано, что первое, будет судебное преследование тех, кто участвует в организации выборов президента России на территории аннексированного Крымского полуострова. Но есть вторая часть. Да, действительно ширится идея о бойкоте этих самых выборов, и отдельную позицию занимает крымско-татарский народ. Насколько из-за этой самой отдельной позиции... Ну, я не знаю, подвергаются преследованиям крымские татары, живущие на полуострове. Насколько их стараются вовлечь именно что в избирательные комиссии, например, и сделать точно так же соучастниками по принуждению?
Да, действительно, есть отдельное внимание к крымским татарам по ряду причин. Мы недавно разговаривали с моим другом и задавались вопросом. В принципе, если такой огромный процент явки и голосования «за» был на так называемом референдуме в 2014 году, для чего, в принципе, власти нужны крымские татары, которые по их подсчетам составляют вот от 10 до 12%. Так можно было бы, в принципе, обойтись без них, раз такая колоссальная поддержка у президента Путина, вернее, у кандидата Путина и так далее. Но, тем не менее, крымских татар в Крыму в покое не оставляют, и мы предполагаем по ряду причин, потому что крымско-татарская тема за 4 года приобрела достаточно серьезное внимание и в Украине, и на международной площадки в силу того, что крымские татары именно как коренной народ в целом, как некое консолидированное сообщество, высказались в 2014 году и в последующие годы против так называемого присоединения. И уже и на референдуме, и на двух выборах в 2014 и 2016 году фактически бойкотировали эти политические процессы. И сегодня крайне важно для Кремля продемонстрировать участие и голосование на выборах. Причем в этот раз уже заявляется не важно за кого, важна сама явка и достаточно высокий процент ее обеспечения для демонстрации вот поддержки крымскими татарами и самого как бы политического этого процесса. И, конечно же, я думаю, в Кремле хотелось бы именно голосование за конкретного кандидата. Ну и второй момент – это то, что те из наших соотечественников, которые в 2014 году вошли в такую тесную коллаборацию, да, сознательную, я сказал бы, коллаборацию, с крымской кремлевской властью, они заинтересованы в привлечении крымских татар для того, чтобы продемонстрировать свой некий якобы авторитет, свое влияние на крымских татар и свою способность привести их на избирательные участки, потому что все эти 4 года они не смогли ни добиться реального авторитета, ни продемонстрировать хотя бы такой виртуальный авторитет Кремлю и, соответственно, доказать некую свою там полезность власти и так далее, и так далее. Поэтому вот таким двойным, скажем, давлением находятся наши соотечественники. И нужно сказать, что, опять-таки, вы уже говорили, что участники там или работники бюджетной сферы, это понятное дело, очень сложно. Всем приходится, вне зависимости там, от национальности, их просто в принудительном порядке принуждают участвовать в выборах и так далее. И мы, как активисты, это понимаем, но призываем их, если даже они непосредственно под каким-то принуждением идут, то не тянуть на избирательные участки там, членов своих семей и так далее, и так далее, оставить лучше их дома, заниматься домашними делами, то есть все-таки небольшой процент людей, которые пойдут. Мы понимаем, 4 года – это достаточно длительный срок, чтобы поддаться влиянию.
Российские хорошо, но получается тогда, что те люди, которые, например, будут вовлечены в том числе против своей воли в организацию избирательного процесса, являются потенциальными заключенными с точки зрения украинского законодательства, потому что прокуратура Автономной Республики Крым уже готовит иски, комитет избирателей Украины выступил инициатором, и, по сути, человеку может угрожать там, до 10, а то и до 15 лет лишения свободы за... Вот такое, ну, вынужденное соучастие. Что вы говорите своим согражданам, что вы говорите людям, как им поступать, какую рекомендацию вы даете? И будете ли вы, например, отстаивать права тех, кто действительно вовлечен против своей воли?
Да, действительно, наша задача состоит в чем? Мы демократические, как бы, демократическая структура, и поэтому угрожать, принуждать к чему-то людей не будем и никогда этого не делали. Наша задача сегодня довести до ведома, то есть проинформировать людей о том, что их шаги сегодня, чем бы они ни были мотивированы, собственным выбором или принуждением, могут для них обернуться впоследствии уголовным преследованием. Это наша главная задача, и мы просто объясняем людям, чтобы они смогли осознанно сделать выбор. Пострадать, возможно, сегодня, и даже не так сильно, или пострадать завтра. Моя личная позиция вообще заключается в том, что я людям стараюсь объяснить, что если сегодня будут одиночки, которые найдут в себе силы не соглашаться с этим принуждением, которое абсолютно противозаконно сегодня, то есть человека не могут увольнять за то, что он там не пользуется, не идет на выборы и так далее, потому что никаких санкций за это нет, что если это одиночный случай, то человека легко принудить, легко наказать и так далее, и так далее. Если же это будет масса людей, которые скажут, нет, мы не согласны с подобным принуждением, то власти ничего не смогут поделать, потому что с массами бороться, с массовым...
С массами бороться очень сложно. Нариман, останьтесь, пожалуйста, на линии. У нас есть звонок из Крыма. Возможно, у нашего респондента есть вопрос к вам или какое-нибудь свое мнение. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос или высказывайте мнение. Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро. Я тоже звоню из Крыма. Я работаю за рубежом. Вот. Бывает в Крыму иногда. Знаете, то, что я наблюдаю сейчас в Крыму, это полное безобразие, это полное мракобесие, это непонятно что. Что творится с моей родиной. Я такой же, как и Нариман Джелял. Я тоже крымский татарин. Нариман Джелял, селям алейкум. Радио «Свобода», вам тоже здравствуйте.
Салям алейкум.
Вот. Дело в том, что действительно я наблюдаю, что здесь какой-то принудительный, какой-то образ принудительного голосования, принудительного этого, того, студентов и пятое, десятое, работников, все. Я не знаю, как мои соотечественники к этому отнесутся. Я, конечно, всех так же, как и Нариман Джулиал говорил, он мой друг. И я говорю всегда, держать свою, пожалуйста, позицию. Вот. Всем крымчанам. Здесь много крымских татар. Основная поддержка и основная, в общем-то, костяк своей родины. И здесь есть и украинцы, не надо и о них забывать, которые бьют о Крыме, о свободе Крыма и о украинском Крыме ничем не менее. Вот. И это нужно обязательно.
Это нужно обязательно слышать. Спасибо вам большое. Нариман Джелял все еще с нами на связи. Ну, собственно, комментировать высказывание нашего респондента сложно, потому что он не просто вас поддержал, а еще и сказал, что он ваш друг. Как вы считаете, к какому результату придут вот эти самые выборы? То есть будут ли люди, я не знаю, наказаны за участие в организации этих выборов? Будут ли реальные уголовные дела и будут ли реальные посадки потом?
Вы знаете... Я думаю, что если сказали букву А, нужно говорить и букву Б. Я думаю, что Украина должна четко фиксировать весь избирательный процесс, который происходит в Крыму сегодня, вплоть до его окончания, как и любые другие процессы, которые нарушают законодательство Украины. Я не сторонник того, чтобы потом люди массово преследовались. Очень сложно будет, конечно, отделить принудительные действия людей от непринудительных, но осуществить проверку и выявить тех сознательных людей, которые оказывали давление.
Вот их уже привлекать к ответственности. Извините, у нас очень мало времени. Нариман Джелял, крымско-татарский активист, был у нас на связи. Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву, сейчас подключается к нашему разговору. Роман, здравствуйте. Сразу к вам вопрос. Реально ли привлечь до 10 тысяч человек к уголовной ответственности за организацию так называемых выборов президента России в Крыму?
Ну, давайте сразу расставим точки над «и», о чем вообще идет речь, да, то есть, ну, в рамках чего их стоит или можно, в принципе, привлекать к уголовной ответственности. В нашем уголовном кодексе существуют две статьи, которые фактически наказывают в том числе за коллаборационизм. Это статья 111, это государственная измена, и 258, финансирование терроризма. Дело в том, что проблема со статьей 111, государственная измена, что переход на сторону врага считается таким, когда есть военный конфликт, либо военный стан. На данном этапе у нас ни того, ни того, хотя международная общественность неоднократно признавала именно международный конфликт в плане оккупации Крыма. То есть, если мы говорим о крымчанах, я думаю, что квалифицировать действия людей, которые сейчас занимаются организацией выборов по статье 111, прокуратура Крыма сможет. Да, то есть, как таковой проблемы нет.
Да, вопрос в том, что это порядка 10 тысяч человек, которых потенциально можно привлекать к ответственности.
Да, да. А как же было с военными, которые 14 тысяч военных, которые ушли на сторону врага, которые перешли служить в российскую армию, по факту? Известно случаи, когда эти военные пересекали границу, и их возле Чингара как бы арестовывали. То есть, ну, известны эти случаи. Да, понятно, что 10 тысяч человек никто никак не... Но я думаю, что их несут в определенные списки. То есть будут проводиться по ним определенные следственные действия, выявляться те или иные факты.
Но вряд ли все 10 тысяч окажутся за решеткой. Извините, у нас заканчивается время. Спасибо вам за комментарий. Очень коротко получилось. Идея ваша понятна. Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву, был у нас на связи. Говорили сегодня о... вынужденном участии в организации выборов президента России на территории аннексированного Крыма. Услышимся через несколько секунд. Это радио Крым Реалии.
Новости в эфире радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Андрей Гевков в этом выпуске. Петербуржцев задержали за надпись на льду. Активистка Фэмон пыталась сорвать голосование Берлускони. Американская киноакадемия вручила Оскар. Далее подробно. В Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье 4 марта задержали 9 волонтеров предвыборного штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак. Об этом со ссылкой на координатора штаба Собчак Наталью Грязневич сообщает российская служба «Радио Свобода». Грязневич написала в Фейсбуке, что поводом для задержания стала надпись «Против Путина», которую волонтеры нанесли краской на лед замерзшей реки Фонтанка в центре города. По ее словам, спустя 15 минут после того, как на льду появилась надпись, на место происшествия приехала пожарная машина и уничтожила ее. Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет. Полуобнаженная активистка Фэмон прыгнула на стол с избирательными бюллетнями перед бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, когда тот пришел проголосовать на участок. Во время акции девушка выкрикивала «Берлускони, время вышло». На груди у нее была такая же надпись. Охранники тут же сняли девушку со стола и вывели из зала. Берлускони удалось проголосовать. В аннексированном Крыму на трассе Симферополь-Евпатория произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2113, «Газели» и КАМАЗа с прицепом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. По Крыму, по информации ведомства, авария произошла в районе села Скворцово накануне. В результате 28-летнего водителя автомобиля ВАЗ доставили в городскую больницу САК с различными телесными повреждениями. Американская киноакадемия вручила премию «Оскар» в нескольких номинациях, передает «Униан». Лучшим фильмом 2017 года признана лента «Форма воды» режиссера Гильермо Дель Торо. В номинации «Лучший актер» победу одержал Гэри Олдман за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Лучшей актрисой признана Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури». Лучшим режиссером стал Гильермо Дель Торо за «Форму воды». Лучшим полнометражным документальным фильмом признана картина «Икар» режиссера Брайана Фогеля. Фильм рассказывает о допинге в России. Спорте. Спасатели обнаружили черные ящики разбившегося самолета авиакомпании Azman Airlines. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на иранские СМИ. Цитирую, ящики, которые записывали параметры полета и разговоры в кабине пилотов, передали следствию, сообщил представитель гражданской авиации Ирана Резат Джафарадзе новостному агентству ИРНА. В результате катастрофы погибли 65 человек. И о погоде в Крыму сейчас минус 3, на Чангаре в Новоалексеевке минус 4. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Еще раз напоминаю вам номера телефонов. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для жителей Крымского полуострова. Звонки сюда бесплатны. Номер телефона для жителей материковой части Украины. 044 490 29 05. Звонки согласно тарифам вашего оператора. И мы переходим к следующей теме. Как это она у нас называется? Арест на упреждение. Крымские силовики пытаются душить даже самые безобидные акции. Например, в Симферополе запретили акцию под названием «Крым. Россия». Вот об этом всем будем говорить сейчас с вами, в том числе, уважаемые слушатели, а также подключать, естественно, к нашему разговору экспертов. Есть трансляция в Ютубе, есть трансляция в Фейсбуке. Вы там очень активны. Спасибо большое. Вижу ваши комментарии. Но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Предугадать и обезвредить. Желающим организовать митинги в аннексированном Крыму становится все тяжелее это сделать. 26 февраля представитель объединения анархиста Севастополя Алексей Шостакович рассказал о намерениях провести в городе акцию под названием «Пост президента. Атавизм монархии». Идея мероприятия – бойкот предстоящих выборов президента России. 1 марта активисты уведомили о запланированной акции городские власти. В тот же день в Севастополе состоялись обыски и допросы левых активистов. Двоих из них – Шостаковича и Ивана Маркова арестовали на 10 суток. Кроме того, российские силовики обыскали дом симферопольского активиста Дмитрия Кисиева. В итоге изъяли технику и телефоны. Кисиев известен как организатор митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Также в Крыму задержали участников группы Pussy Riot, которые собирались провести на полуострове акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Из-за оказанного давления выйти на одиночный пикет удалось только одной из участниц, Марии Алехиной. Запретили сотрудники полиции и проведение одиночного пикета от ману крымского казачества Сергею Акимову. Он вышел с протестом под здание подконтрольной России прокуратуры Крыма после отказа симферопольских властей согласовать митинг «Владимир Путин, президент России». Акимов записал видеоролик, где рассказал о причине отказа.
У нас написано в уведомлении: проведение публичного мероприятия в форме митинга в указанном месте, указанное вами время, предоставляется возможным. В связи с тем, что на ту же дату, место и время ранее подано уведомление иной организации и запланировано на том же месте мероприятие, проведение которое согласовано в своем порядке. Мы всегда дожидаемся, когда приходят первые сотрудники в администрацию и практически там 2-3-5 минут 10-го отдаем. То есть перед нами никогда не бывает людей. Но вот такой отказ, что якобы здесь кто-то перед нами заранее.
Позже, по данным активиста, управление МВД России по Симферополю возбудило в отношении Акимова дело об административном правонарушении.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Итак, людям запрещают проведение акций с названием «Крым Россия». Сама по себе активность силовиков на территории аннексированного Крымского полуострова уже не один раз становилась темой наших разговоров, в том числе в моих программах, в программах моих коллег, потому что даже многие правозащитники, юристы и адвокаты отмечают, что... Казалось бы, если Российская Федерация считает Крымский полуостров частью своей территории, то и система права должна применяться та же. Но нет, само правоприменение на территории Крымского полуострова отличается, например, от такого же правоприменения того же российского права, например, в городе Москве. Илья Большедворов, российский общественник, представитель Крымского антикоррупционного комитета, с вами на связи. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот сама традиция или, я не знаю, тактика запрещать любые общественные акции, кроме тех, которые организовала сама власть на территории Крымского полуострова, причем неважно, чему посвящены эти акции, но вот мы уже слышали, запретили акцию с лозунгом «Крым-Россия». Почему так? Что такого особенного сейчас в Крыму происходит, что силовики запрещают любые общественные акции?
Ну, на сегодняшний день в Крыму просто поддержка действующей власти в лице Сергея Валерьевича Аксенова или Владимира Андреевича Константинова, либо еще кого-то, она находится на чрезвычайно низком уровне. Люди очень недовольны складывающейся ситуацией, на то, что если раньше у крымских властей были какие-то поводы спихивать свои неудачи на то, что на недостаток финансирования, то сегодня, после прихода Крыма в Российскую Федерацию, финансирование осуществляется в огромных просто масштабах, да, и при этом результаты этого финансирования простым людям не видны.
То есть, более того, через 4 года на Украину уже не очень получается пенять.
Да. То есть 4 года прошло, за это время очень много якобы сделано, да, то есть проведены масштабные ремонтные работы дорог, реконструкции парков, еще что-то, но все это ведет не к положительному какому-то результату, а только к ухудшению ситуации. То есть если дорогу ремонтируют, она через год уже начинает разваливаться, заработные платы работников образования практически не растут, да, если растут, то за счет технического персонала, например, одним увеличивают, вторым вырезают, наоборот. То есть происходит полнейшее безобразие. Денежные средства тратятся крайне нерационально. Если в Симферополе строится кукольный театр за 1 миллиард, он уже всем оскомину набил, да, то при этом поликлиники, какие-нибудь больницы, еще что-то находятся в плачевном состоянии, потихонечку ремонт идет, но это не те темпы, которые можно было бы при существующем финансировании осуществлять.
То есть по сути, вы считаете, что назначенные Кремлем руководители, нынешние руководители Крыма, просто боятся общественной активности, потому что не хотят слышать критику о своих действиях?
Они просто, да, даже те люди, которые поддерживают Россию, президента и всех остальных, они как бы, если придут на мероприятие, организованное властями именно Крыма, стихийно, да, то это неизвестно, чем может для тех же властей Крыма закончиться, потому что поэтому и собирают на только публичные мероприятия, организованные властью, людей, которые более или менее подконтрольны, это работники образования, работники медицины и там, ну, сотрудники, допустим, завода «Фиолент», как это было недавно, вот на площади Ленина организовано. В связи с этим на митинге, посвященному присоединению к Российской Федерации, было на максимум 1500 человек, а заявлено было численность 10 тысяч, якобы там в средствах массовой информации, лояльных Совету министров Республики Крым была информация распространена, что было 10 тысяч человек. 10 тысяч бы собрались бы, вполне может быть, но это были бы не те люди, которые нужны именно Сергею Валерьевичу Аксенову или Владимиру Андреевичу Константинову.
Хорошо, как вы считаете, вот запрет, такой постоянный запрет на проведение этих самых массовых мероприятий или даже одиночных мероприятий, он, ну, снизится после 18 марта, когда пройдут выборы президента Российской Федерации? Или нет, эта традиция, по-вашему, будет продолжаться и дальше?
Очень маловероятно, что тут изменится. Конечно, выборы накладывают дополнительную психологическую нагрузку на власть, да, но как бы нужно понимать, что проблемы-то никуда не денутся после выборов президента. Если изменений каких-то тут у нас все крымчане ждут, что вдруг неожиданно настанут какие-то изменения, да, я на это мало надеюсь, ну, как бы мало ли что. То есть, если каких-то кадровых перестановок не будет в нашем правительстве Республики Крым, то я думаю, что ситуация мало изменится, потому что люди крайне недовольны.
Илья, скажите, пожалуйста, насколько легко вам, находясь в Крыму сейчас, заниматься антикоррупционной деятельностью? Вы председатель Крымского антикоррупционного комитета. Не поступают ли вам угрозы? С кем вы сталкиваетесь? С какими сложностями вы сталкиваетесь?
Сталкиваемся мы в первую очередь именно с административным давлением при проведении публично-массовых мероприятий, потому что говорить в Крыму можно в принципе обо всем, да, то есть это не проблема какая-то, кроме там каких-то, ну, сугубо уголовно наказуемых тем, да. То есть говорить можно о чем угодно, но если это все говорильное переходит к каким-то действиям определенным, да, то есть проведение публично-массовых мероприятий, еще что-то, тогда уже вступает в силу меры административного давления, и вот на Акимова, кстати, с Кочаровым заведено административное дело, составлено уже, пригласили сегодня составить протокол в отношении них за то, что один стоял с плакатом, а другой снимал на телефон, то есть у нас пикетирующих теперь на телефон снимать уже нельзя, оказывается.
Ясно, вот, спасибо вам большое.
Уголовные дела возбуждаются. Вот у нас Фазил Ибраимов, наиболее активный участник поляны протеста Стрелкова, на него возбуждено уголовное дело
по постановлению я читал, там абсолютная ерунда, никаких вещественных доказательств нет, только показания 4 якобы потерпевших и 2 якобы свидетелей. То есть вот этого достаточно для того, чтобы человека посадили в СИЗО.
Понятно, спасибо вам большое, спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Илья Большедворов, российский общественник и председатель Крымского антикоррупционного комитета, с нами на связи был. Говорим сейчас с вами, уважаемые радиослушатели, в том числе на радио «Крым Реалии», о том, что в Крыму очень часто запрещают любые массовые акции, в том числе те, которые в заявке обозначаются как «Крым-Россия». Игорь Панюта, севастопольский активист, сейчас с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
Добрый день всем, кто меня слышит.
Скажите, насколько вот проводить активную общественную деятельность в Севастополе сейчас вообще, в принципе, возможно, и с чем, с какими сложностями сталкиваетесь вы, например?
Ну, с моей точки зрения, мы наблюдаем постепенное закручивание гаек. Связано ли это с выборами или нет, это отдельный вопрос. Но мы видим, что сейчас подвергают репрессиям людей, которые не связаны с вопросом, значит, чей Крым, абсолютно уже не связаны. Это люди левых социалистических, коммунистических взглядов. Среди вот 7 или уже 8, скажем, подвергнутых репрессиям, 3 считают себя коммунистами, марксистами. Остальные люди отметились в свое время и в борьбе против угольного терминала, который собирались строить чуть ли не в центре города, и в борьбе за сохранение пляжей от застроек, и в борьбе, в том числе во времена Украины, в борьбе за сохранение прав русскоязычного населения. То есть подвергают репрессиям просто активную социальную часть общества.
То есть, как вы считаете, Игорь, простите, как вы считаете, означает ли это, что, например, нынешние руководители Крымского полуострова, они хотят построить исключительно ручное управление любой общественной деятельностью, поэтому, собственно, и согласовывают даже любые митинги или массовые мероприятия, только те, которые организованы властью. А если хоть минимальная вероятность критики этой самой власти, то мероприятия, скорее всего, запретят.
Ну, вы правильно описали ситуацию. Видимо, так дело и обстоит. Но здесь надо иметь в виду, что Севастополь и Крым – это 2 разных субъекта, и до последнего времени здесь просматривалось некое различие. Вот, например, в Севастополе, ну, скажем, русско-патриотические, ура, такие национально-патриотические настроения практически охватывали 100% населения, но при этом власть старалась не показывать зубы, не запрещать пикеты, митинги, вот в частности, когда проходила волна мероприятий, связанных с движением вот «Димон, не воруй», да, Навального, да, у нас здесь удалось провести одиночные пикеты. А в Симферополе ситуация полностью противоположная. Там менее русско-националистический, русско-патриотический сегмент заметен, много татар, много украинцев. Но власть просто потеряла берега, и вот в частности Аксенов и команда, они собираются сделать не просто ручное управление, а какую-то унифицированную резервацию, где все будут ходить по струнке.
Хорошо, ходить по струнке. Игорь, останьтесь, пожалуйста, на линии. У нас есть комментарий российского политолога Александра Шмелева, который рассказал Крым Реалиям о ситуации с давлением на активистов в соседней России. Мы сейчас его послушаем, и потом вы его прокомментируете, найдете что-то, может быть, общее или различное с тем, что происходит сейчас в Севастополе. Слушаем комментарий господина Шмелева.
Точка зрения.
На мой взгляд, активистов разнообразных организаций сейчас задерживают по всей России. Буквально сегодня я видел небольшую сводку только за последнюю неделю. Волонтеры штаба Навального в Кемерово задержали в подъезде его дома. В Казани задержали активистов. В Саратове полицейские в присутствии представителей ОБСЕ задержали координатора штаба Навального. Полиция задержала активистов, которые охраняли заседание муниципальных депутатов в Москве. В Омске полицейские 2 раза приходили с обыском к антифашистам. В Севастополе прошли обыски у левых активистов, которые собирались правительство россиянцы поддержат бойкота выборов и так далее и тому подобное. То есть там таблица гораздо длиннее. Мне кажется, что это такие профилактические работы, так сказать, как в их изначальном понимании, которые просто российские правоохранительные органы, опять же правоохранительные органы в кавычках, проводят в преддверии так называемых выборов 18 марта, опять-таки в кавычках. Мне кажется, что Кремль в этих выборах очень не уверен, потому что понимает, что страна от Путина устала. На это указывает абсолютно все. Как то, что изначально до них не допустили упоминавшегося Алексея Навального, хотя, казалось бы, чего Путина бояться. Кажется, у Кремля очень сильная неуверенность, и поэтому они пытаются всеми силами предохраниться, на всякий случай арестовать всех, кто может что-либо делать, как-либо возбуждать общество на что-либо, потому что понимают, что положение шаткое.
Точка зрения.
Итак, это было мнение российского политолога Александра Шмелева. Он считает, что решения о запретах и даже там задержаниях и арестах любых активистов, это дело, это происходит из-за неуверенности российской нынешней власти в исходе президентских выборов, назначенных на 18 марта. А с нами на связи, повторяю, все еще остается Игорь Панюта, севастопольский активист. Игорь, скажите, по вашему впечатлению, я не знаю, по вашим предположениям, легче ли станет заниматься общественной активной деятельностью после выборов, назначенных на 18 марта, или традиция закручивания гаек пойдет и дальше?
Ну, во-первых, я согласен с общей оценкой, которую давал предыдущий коллега, выступающий. Да, власть не уверена в исходах выборов, но я бы хотел как бы внести свою лепту в оценку ситуации. Значит, скорее всего, власть не просто не уверена в оценках, в результатах выборов. Мы понимаем, видимо, кто будет лидером на ближайшие 6 лет. Видимо, мы являемся свидетелями вот каких-то внутренних глубоких расхождений в самой государственно-политической элите. Мы не знаем этих подковерных, этой подковерной борьбы, но до нас доходят вот такие волны косвенные в лице истерических действий правоохранительных органов. Так что дело скорее не в результатах выборов, а в том, что власть не знает, что будет делать после них. Это первое. Второе. Я думаю, что все-таки легкое раскручивание гаек после выборов произойдет. Вот. Но вопрос, насколько это будет сильное раскручивание, насколько долгое. Да? Если все-таки мое предположение верно, и внутри правящей элиты России нарастает напряжение, то, скорее всего, после легкого потепления гайки будут продолжать закручиваться. А что касается действий правоохранительных органов, то вот сейчас вот здравомыслящий человек со стороны наблюдающий, он видит, что они просто занимаются подрывной деятельностью, подрывной антигосударственной деятельностью. Потому что один экстремист, который, ну не экстремист, а радикал, которого, анархист, которого обвинили в экстремизме, дал абсолютно, так сказать, малозаметный пост. И сейчас стараниями правоохранительных органов уже тысячи людей знают об этом человеке. Десятки людей втянуты как поддерживающие этого человека. Да? То есть власть раздувает скандалы совершенно на ровном месте. И это признак крайней неуверенности элиты не в выборах, а в себе самих в будущем.
Ну, то есть, по вашему мнению, происходит некое движение, брожение и конфликтная ситуация, как это часто говорят в прессе, между башнями Кремля и, соответственно, от того, кто в этой подковерной даже схватке победит, вот тот и будет потом диктовать условия, и только после этого станет понятно, что делать. Я правильно вас понял?
Да. Мне это слово «башни Кремля» знакомо мало, но, в принципе, в истории так было всегда, когда элита начинала выяснять отношения между собой, наступали очень интересные времена и революционная ситуация. Возьмем ли мы Россию, там, Европу и так далее. То есть что-то происходит наверху.
Что-то происходит наверху. Спасибо большое. Севастопольский активист Игорь Панюта был с нами на связи. По его мнению, ситуация с массовыми или, скажем так, частыми запретами любых общественных акций и массовых акций на территории аннексированного Крымского полуострова и, соответственно, города Севастополя может послабиться после проведения так называемых президентских выборов, то есть после 18 марта. Обсуждаем с вами, уважаемые радиослушатели, почему крымские и севастопольские силовики запрещают любые общественные акции, в том числе, например, как в Симферополе запретили акцию под названием «Крым Россия». С нами на связи Вадим Карасев, украинский политолог. Обсудим с ним, насколько возможны общественные, не знаю, движения в Крыму сейчас. Вадим, здравствуйте, спасибо, что нашли время с нами пообщаться.
Доброе утро.
Ну, смотрите, про засилье силовиков в Крыму говорили, ну, очень много уже, да, но сейчас действительно, если силовики в Крыму запрещают даже акции под названием «Крым-Россия», если сажают марксистов и каких-то там российских коммунистов, более того, вот только что с нами на связи был один из севастопольских активистов, который честно сказал, вот смотрите, был себе человек, он называет себя анархистом, он написал пост в социальной сети. Этот пост прочитало условно 20 человек. После этого его обвинили в экстремизме, теперь и об этом его тезисе знают тысячи людей, и он там десятки своих, я не знаю, десятки тех, кто его поддерживает, получил. Почему сейчас, по вашему мнению, и связано ли это с предстоящими выборами, которые Украина не будет признавать, силовики в Крыму и в Севастополе так сильно закручивают гайки и боятся разрешить любое массовое мероприятие?
Ну, запрещают любое массовое мероприятие по принципу «не буди лихо, коли тихо», поэтому лучше пусть будет все спокойно, и на всякий случай не надо никаких массовых акций, потому что массовая акция может быть как «за», так и «против». А вдруг вот под брендом «за Путина», «за Россию» вот начнутся какие-то другие лозунги и так далее, и так далее. Тем более, что на Крым смотрят, наверное, все-таки на из большой России, из столицы, в том числе и по линии спецслужб. Вот. Поэтому они понимают, что ситуация сложная, что эйфория как бы ушла от аннексии Крыма. Понимаете, тут тоже на это надо посмотреть. Если боятся, если вот такие перестраховки, значит, эйфории нет. Значит, прекрасно понимают, что вот этого эйфории, энтузиазма, который был там в 2014 году в некоторой части, так, тех, кто приветствовала незаконную аннексию Крыма, вот его уже, нету. Вот это первое, конечно же, выборы. Это второй момент, это вторая причина, потому что, ну, не случайно же все-таки выбран день голосования для того, чтобы подчеркнуть, так сказать, заслугу главного кандидата, заслугу в кавычках. Поэтому, если вот все-таки ставка такая символическая делается на дату 18 марта. И эта дата связана с незаконной аннексией Крыма. И вдруг здесь так прорвется недовольство, это станет известно городу и миру, скажем так. Тогда понятно, что вся символика, она перечеркивается, она летит тараны.
Кстати, извините, что перебиваю вас, но вот мне показался интересным такой символизм числа 18, которое сейчас вкладывают. Да, 18 марта – дата подписания Путиным документа о так называемом присоединении Крыма. 18 миллиардов рублей выделено на эти самые выборы. 18 марта – день выборов. 18 лет Путину власти. 18 лет исполняется тем, кто уже родился при Путине и в первый раз пойдет голосовать. Насколько этот символизм может сработать? Или это уже просто поиски, я не знаю, хоть каких-то мистических, я не знаю, связей, чтобы хоть как-то увязать идею этих самых выборов?
Да, это такая мистическая, символическая нумерология. Так что, действительно. Вот. Ну, я думаю, что тут как бы несколько таких совпадений вот в этой нумерологии. Но главное, мы давайте все-таки то, что выборы назначены на 18 марта и на Крым. Вот такая электоральная, скажем так, ставка символическая, это безусловно. Тут не нужно никакие искать мистическую нумерологию, тут политическая нумерология, а не мистическая. Ну и последнее, вот все-таки местные власти тут тоже усердствуют, так и, разумеется, переусердствуют, потому что если будет или низкая явка, или явка ниже плановой, так, либо будут какие-то эксцессы, вот накануне дня голосования, последние недели, либо в день голосования, либо после, то понятно, что расплата в виде, скажем так, увольнения, в заменах и так далее, замене руководства Крыма, она последует незамедлительно, тем более, что очень много. В Москве чувствую недовольны тем, что происходит в Крыму, потому что считают, что Крым намного искреннее и намного лучше должен был подготовиться к выборам и поддержать действующую власть на вот этих выборах 18 марта.
В начале этого блока мы связывались с одним из общественников из Симферополя, Ильей Большедворовым, и он сказал, что, по его мнению, именно крымские руководители так боятся хоть чего-то незапланированного, и поэтому разрешаются в Крыму только акции, которые санкционированы, а скорее проводятся самой властью. И именно поэтому, например, там в одну из дат совсем на днях, да, анонсировали 10 тысяч человек в память о так называемом присоединении Крыма к России, в реальности получилось 1500 человек, потому что даже пропустили туда только лояльных. Насколько вот это закручивание гаек и страх местной власти может действительно привести к переформатированию руководства, нынешнего руководства Крыма?
Ну, страх, это вот версия, это вполне объективно, мне кажется, она соответствует ситуации на местах, так в Крыму. Я думаю, что как раз местная власть, она перестраховывается. И силовики, и местная администрация, так они перестраховываются. И я не исключаю, что после выборов могут быть какие-то кадровые выводы. Вот почему в предвкушении или в предвидении вот этих кадровых выводов, чувствуя, что кресла шатаются вот, перед представителями, у представителей местной власти, они тоже вот могут идти на такое или демонстрировать энтузиазм, в том числе по закрытию, по закручиванию гаек на местах.
И это похоже...
Версия вашего симферопольского корреспондента, она вполне приемлема.
Ну, то есть, по сути, из-за страха, если я правильно вас в том числе понял, происходит реализация вот этой пословицы, что когда в столице стригут ногти, то в регионах уже рубят по локоть. Вот так пытаются вести себя нынешние крымские руководители?
Да, вот в таких авторитарных странах, так, диктатурах, конечно же, это не просто особенности, так, это такая закономерность. Так что вот то, что вы сказали, это вполне вписывается во властные логики нынешней России.
Спасибо большое. Вадим Карасев, украинский политолог, был с нами на связи. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, обсуждали с вами особенности нынешнего периода на территории Крымского полуострова. Там сейчас запрещают даже акции, в которых участвуют лояльные к России граждане. Меня зовут Павел Новиков, это радио Крым Реалии. Мы с вами обязательно услышимся. Пока-пока.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю, перед мікрофоном Ірина Гнатишин. Радіо «Свобода» готове розповідати знову про цікаві, важливі події в Україні і світі. Найближчий час ми говоримо про те, що українське і зарубіжне кіно, як воно розвивається, наскільки великі відмінності між тим, що знімають на Заході, і тим, що в Україні.
Якщо нація не має свого кінематографу, в принципі, то це якби нація без первичних статевих ознак.
Що стимулює, що стримує розвиток українського кіно? Коли українські фільми і режисери позмагаються за головну кінонагороду, хто цього року завоював «Оскар»? Про це ми поговоримо з учасниками програми. Запрошуємо і вас, шановні друзі, долучатися. Зауважую, що нас можна почути на сайті Радіо Свобода, також на SoundCloud. Крім того, на території Криму ми на хвилі 105.9 FM. Побачити програму можна також на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Долучайтеся.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, цієї ночі в американському Лос-Анджелесі відбулася ювілейна 90-та церемонія вручення премії «Оскар». Головний приз від Академії кінематографічних мистецтв наук США у номінації «Найкращий фільм» отримала стрічка «Форма води» Гільєрмо дель Торо. Сьогодні ж відбудеться і вручення нагород індійського фестивалю «Фічі Баф Awards». Український фентезі-фільм «Стружова застава» Юрія Ковальова номінували на премію за найкращі візуальні ефекти на цьому фестивалі. Принаймні, про це повідомила прес-служба Держкіно. Спецефекти до картини створила київська компанія «Постмодерн». Докладніше про кіно, про церемонію «Оскар», може, хто дивився або вже точно знає, хто цього року найкращий у різних номінаціях, а також про здобутки і перспективи українського кінематографу, ми поговоримо із гостями програми. З нами на зв'язку журналіст, кінокритик Ярослав Підгора-Гвіздовський. Пане Ярославе, вітаємо.
Вітаю.
А також режисер, продюсер Сергій Проскурня. Вітаємо і вас, пане Сергій.
Привіт, доброго ранку.
Отже, панове, можливо, ви вже довідалися з соціальних мереж, можливо, хтось вже і вночі стежив за цими подіями, врученнями церемонії Оскарів. Чи виправдалися, скажімо, ваші, пане Ярославе, очікування щодо переможця «Форми води» як найкращий фільм?
Ну, ні, без сумніву, ні, я категорично з цим не згодний. Фільм симпатичний, він має красиву картинку.
Романтична казка така.
Сюжет. Так, все зроблено на рівні, без сумніву, він має право номінуватись, але для того, щоб отримати Оскар, тобто стати найкращим фільмом року всієї Америки, тобто не тільки Голлівуду, тому що в кіно в Америці знімають не тільки в Голлівуді, мені здається, він недостойний. Я б такого б не зробив би. Я б дав би, наприклад, приз, скажімо, «Дюнкерку», тому що він на голову вищий і по концепції, і по самій зйомці.
Ну, фільм відзначили за звук, там за монтаж і за звук, зведення звуку цю стрічку відзначили.
Ну, мені здається, це трошки малувато для такого фільму, як мінімум трошки.
А на вашу думку, а якого напрямку, якої тематики фільми зараз популярні? Чи оця перемога «Форми води» вказує на те, що люди, глядачі більше тяжіють до якогось романтизму, до легших таких історій, не до історії, скажімо, історичних тем? Як ви гадаєте, чи змінюються якісь настрої глядацькі в світі, в Україні?
Ну, дивіться, «Оскар» не визначає глядацькі тенденції. Він дається, власне, вручається членам Американської кіноакадемії. Їх зараз 8300, і це незвичайні глядачі і люди. Це актори, режисери, оператори, тобто всі ті, хто складає кінематографічний пул Сполучених Штатів. Тож ми можемо говорити лише про їх смаки. А їх смаки досить сильно підпорядковані під тенденції внутрішньоіндустріальні. Так, ми можемо говорити, що романтизм, він, в принципі, більш притаманний людям, в принципі. І тому, можливо, можемо говорити про те, що Америка теж, так би мовити, дивиться в цьому керунку. Проте, ну, я не знаю, чи це виправдано індустріально. Людина така істота, яка любить більше там те, що як сорочка ближче до тіла, те, що їй гріє душу, те, що в неї відбувається щодня, те, що вона бачить в сім'ї, там серед друзів. Тому романтичні моменти, без сумніву, ну, тяжіють над людиною і над кіно, представником кіно також, тому що це теж людина.
Пане Проскурня, даруйте, я хочу ще запитати тоді про враження пана Проскурні, можливо, від церемонії і від переможців, якщо ви стежили. І які, на вашу думку, зараз запити суспільні на кіно і на теми?
Так, привіт. Ну, по-перше, мені було цікаво дивитися все, починаючи від церемонії «Червоної доріжки» до кінця, не зімкнувши ока, і я це робив, тому що я, по суті, вже тепер кілька років маю стосунки чи відношення до таких церемоній, Євробачення і так далі.
але це не ярмарок марнославства, це насправді надзвичайно тонко і дуже добре продуманий, пророблений сценарій з безлічю репетицій і асистентів. І мені, власне, цікаво було дивитися це шоу з точки зору технології і телевізійної, і режисури, і сценарія. Хочу сказати апропо про канал «Україна», який, на превеликий жаль, дуже зіпсув враження тих, хто дивився, тому що синхронний переклад був жахливий, і за кадром були хлопці, які дуже погано знають українську мову, і які облажалися просто не один раз. І люди, які не знають англійської мови, втратили можливість покайфувати від гумору, який постійно супроводжував цю церемонію і збивав оцей пафос, який насправді візуально ми спостерігали. Так? Значить, відносно тенденції, по-перше, я дуже дякую Ярославу за його абсолютно чітке формулювання «Своя сорочка ближче до тіла», я це називаю «побачити себе на екрані». Тобто герой повинен чимось бути схожий на мене, і тому власне, я буду радити своїм друзям піти на це кіно. Але зараз маю можливість спілкуватися з одним з найпотужніших продюсерів Сполучених Штатів, Кері Гранатом, який робив «Хроніки Нарнії», ще багато фільмів, в нього 55 фільмів. І, власне, він в своєму листі до мене рекомендував звернути увагу на фільм Спілберга «The Post». У нас на екранах він йде під назвою «Секретні досьє». І, власне, цей фільм, він, ну, якби голівудський меседж світу з точки зору суспільної відповідальності кіно. І цей тренд, він, і так само «Дюнкерк», такий фільм, і власне «Три білборди», такий фільм. І мені видається, що саме ця тенденція зараз буде домінуючою, і все більше і більше фільмів буде з'являтися на подібні теми, і те, що Меріл Стріп була запрошена на головну роль історичної персони, це історичний біографічний фільм і політичний фільм, і вони не бояться цього. От подивіться на Вікіпедії статтю «The Post», вони не бояться називати це політичним кіно. Чому у нас про це не говорять? І чому, власне, ми так мало знімаємо таких фільмів? І те, що Меріл Стріп після минулорічного випаду в бік президента Трампа була запрошена на цю роль, це все складається в один той внутрішній підспудний сценарій, от в те підводне, скажімо, царство кінематографу і академії, і яке посилає світу от подібного роду меседж. Тому що мене, наприклад, минулого року надзвичайно здивувало, що «La La Land» одержав стільки номінацій і стільки перемог. Тепер і вся ця церемонія, вся постановка цього року, все говорило про соціальну відповідальність, про визнання своїх помилок і про те, що в цьому шаленому світі кіно такого рівня продукції і змістів бере на себе дуже велику відповідальність.
Пане Проскурня, але з приводу відповідальності кіно за всі ті суспільні політичні процеси, які в світі відбуваються, то все-таки можна сказати, що «Оскар» теж на це відреагував. От, скажімо, найкращий документальний повнометражний фільм, все-таки «Ікар». Хоча ми знаємо, що от були повідомлення про те, що буцімто у Кремлі намагаються якось перешкодити перемозі на «Оскарі» або цієї стрічки, або «Останні люди в Алеппо» про війну в Сирії. То все-таки виходить, що «Оскар» якось відмежовується від цих інформаційних і політичних впливів, навіть, я б сказала, атак, як ви гадаєте?
Більше того, він стібається з цього, тому що ведучий сказав, ну от бачите, я точно знаю, що на американську кіноакадемію Путін не впливає.
Так. І це дуже красномовно засвідчило, чому та чи інша стрічка перемагає. Зовнішніх впливів на цю церемонію немає.
Зовнішніх впливів немає. Більше того, я просто не можу вже говорити все, що хотів би сказати, мене аж підпирає, але вже говорячи про Кері Граната і про наше з ним листування, хочу сказати, що їх надзвичайно цікавить Україна. І вони хочуть кінематографісти Сполучених Штатів дуже високого рівня професійності і популярності і продуктивності, вони хочуть знімати в Україні і хочуть говорити, допомогти нам озвучити наші проблеми.
От з приводу проблем, пане Ярославе, ви як кінокритик, як оцінюєте сучасний український кінематограф? Це дуже популярне питання. Його періодично ставлять всі журналісти, і я... Даруйте не виняток. Тим не менше, от ігрове, документальне, анімаційне кіно. Торік в прокат багато фільмів вийшло. Чи переходить все-таки кількість в якість? Як ви оцінюєте?
Ну, з часом так і має статись. Справді, минулий рік був рекордним. Я б його називав би нульовим або, можливо, першим для українського кіно, тому що вперше вийшло 34 фільми за рік. Вперше у нас цілих три стрічки стали такими касовими блокбастерами. Я розумію, що це не можна порівняти там з Голлівудом чи з будь-якою, в принципі, країною. Наші збори менше, але для нас фільм, який збирає більше 20 мільйонів, це велика перемога. Це означає, що глядач побачив українське кіно. Раніше він не бачив, тому що його не було, але особливо і не хотів на це дивитись. Тепер він це зробив, і ми маємо справді різкий крок вперед, такі, знаєте, рвучки, тому що разом за інвестиціями Держкіно, а як ви знаєте, головним і ледь не єдиним інвестором в Україні залишався і залишається інститут Державного агентства України з питань кіно, то після цього на кіно звернули увагу і приватні інвестори. І почали виходити фільми, які не потребують державного фінансування. Минулого року був фільм «Інфоголік», який не те, що встановив рекорд, він зібрав там трохи більше 5 мільйонів гривень, але тим не менше це якийсь там крок. Цей рік почався стрімко із «Свінгерів», який неймовірний зробив рекорд, нічого подібного за всю історію українського кіно не було, коли фільм за перший вікенд фактично окупився. Окупився, це такого в Україні слова ніхто не використовував, тому що у нас малесенький ринок і маленька кількість кінотеатрів. Тобто ринок великий, маленька кількість кінотеатрів збудована просто фізично. Ми не можемо перекрити свої видатки, тому що для того, щоб зробити якісне кіно, так чи інакше потрібно вкласти там мільйон-два доларів. А повернути їх, практично неможливо, лише прокатуючи фільм в Україні. Тому доводиться робити такий продукційний проєкт. Тобто той, який був би націлений там на світ, Європу і так далі.
Пане Ярославе, от ви згадуєте так, ви згадуєте, що і державна підтримка є, і Держкіно, але от була теж ситуація, що представники Асоціації кіноіндустрії України до Мінкульту зверталися і висловлювали занепокоєння, от коли йшлося про 500 мільйонів гривень за програму програмою виробництва і поширення фільмів патріотичного спрямування. І на вашу думку, чи немає оцих таких загроз, що будуть підтримувані державою от конкретні фільми конкретної тематики, конкретного режисера, тоді як ті стрічки, які, скажімо, вигравали якісь конкурсні відбори, будуть пасти задніх. Оцей відбір, немає тут загрози якогось трошки зловживання?
Дивіться, тут два моменти дуже важливих. По-перше, треба зрозуміти, що таке патріотичне кіно. Як на мене, патріотичне кіно – це будь-яке українське кіно, добре зроблено і зроблено українськими кінематографістами, українською мовою і так далі. По-друге, і теж дуже важливо, і можливо це по-перше, що у нас зараз виникає велика проблема із кіно – за рахунок того, що комусь в державі, в парламенті, там в уряді прийшло в голову дати 500 мільйонів не туди, куди потрібно, там, де вони правильно розподіляються, мають на увазі законно, а чомусь через Мінкульт. Мінкульт не може розпоряджатися цими грошима. Немає структури, немає механізму для того, щоб Мінкульт виділяв ці гроші. Це означає, що або ці гроші повернуться назад в бюджет, і українського кіно вже не буде. Тому що на середину цього року, практично літа, будуть використані всі ті гроші, які були закладені бюджетом, тобто 500 мільйонів. А ті, які потребують для того, щоб розвиватись далі кіно, 500 мільйонів інших, вони будуть направлені, точніше, вже направлені на структуру, яка їх не може виділяти. І таким чином, що ми на величезній швидкості, яку ми набрали минулого року, просто вмажемось в стінку. Або це комусь вигідно для того, щоб ці гроші знову роздерибанити. Я допускаю, що такий момент можливий. І про це, повірте мені, треба кричати кожен день. Кожен день на всіх каналах. Чому у нас так, коли президент минулого року перед Новим роком заявляв про те, що дивіться, він хапався за цю соломинку, дивіться, у нас одна інституція працює чудово, у нас є кіно. Він врятував своє положення тим, що згадав про кіно. Воно справді минулого року показало себе. А цього року воно зупиниться, тому що комусь прийшло в голову віддати гроші в інституцію, яка не може ними розпоряджатися.
Пане Проскурня, у мене ще таке питання. Донедавна на українських студіях багато фільмів знімали, і серіалів багато. Росіяни. Чи не простоює тепер от українська кіновиробнича база? Чи цікавляться нашим потенціалом ще хтось, крім росіян, скажімо?
Я сподіваюся, що я вже в ефірі, тому так, що я намагався... Я намагався заперечити Ярославу, тому що я є членом колегії Міністерства культури.
Ну, маєте можливість заперечити, так.
І тому я, очевидно, можу в деяких моментах погодитися з Ярославом, так. А в деяких не погодитися. І прошу, будь ласка, от цю тему, яку ви піднімали і дуже гаряче обговорювали зараз відносно розподілу коштів 500 мільйонів через Міністерство культури, прошу не поспішати вішати ярлики на цю історію, тому що вона далеко не сформульована і вона ще не може бути, скажімо, віддана суспільству як закінчена, скажімо, закінчене формулювання, скажу так. Тому що засідання колегії, яке відбувалось минулого вівторка, було публічним, сюди прийшли журналісти, ніхто нікого не, значить, всі були допущені, хто хотів, і з кіновиробництва, і з продакшенів, і продюсери, і асоціація кіноіндустрії, всі були абсолютно, хто хотів на цьому засіданні, і розмова була при цих журналістах і представників фаху і галузі, скажімо так, була надзвичайно гарячою, відвертою, ніхто цього не скриває, і прекрасно, що про це всі знають. Але я б попросив не ставити крапку в цій історії. І я сам, очевидно, стурбований формулюваннями про патріотичне кіно і непатріотичне кіно, і розумію, що філософи говорять, ну, мають фантастичну фразу про те, що патріотизм є останнім пристанищем негідників, і це дуже складна насправді тема. Насправді дуже складна. Відносно росіян і втрат їх, я можу сказати, ну, це така, ну, можливо, інсайдерська інформація про те, що в Україні в приватних продакшенах продовжують працювати на Росію. І, ну, якби єдине, що прекрасно в цій ситуації, що експертна комісія Держкіно України абсолютно чітко розуміє, де українське кіно, а де не українське кіно. Хоча є і такі випадки, як фільми Зеленського.
Пане Ярославе, як ви оцінюєте нинішні зйомки кіно для великого прокату, для глядача в кінотеатрах? Це рівень якщо його порівнювати ще з, там, я не знаю, років 5-10, він значно зріс. Чи ви думаєте, що все-таки нам, ну, я розумію, що нам є ще чого повчитися, але чи можна говорити, що українці можуть знімати якісне кіно не за шалені мільйони? Чи все-таки фінансова складова – це дуже такий важливий аспект?
Ну, без сумніву. На жаль, треба виходити із абсолютних якихось процесів. Ну, не можна за 5 копійок, ну, фізично, не знаю, духовно, психологічно зробити щось якісне.
Але я маю на увазі, що це так, що це кіно, яке буде для масового глядача, ну, можливо, масового некоректно сказано, але для глядача, для кінотеатрів, для великих показів. Але як в такому, ну, на такому тлі, як може розвиватися ігрове, якесь документальне кіно, яке, можливо, все-таки вузько спеціалізовано, не розраховано на таку велику аудиторію?
Ну, дивіться, я вже сьогодні згадував фільм «Свінгери». Він почав використовувати, власне, оцей момент, коли немає великого бюджету. От що робити реально, що робити продюсеру для того, щоб зробити фільм, який би цікавило б, цікавився б нашою аудиторією, тобто великою аудиторією, і можна було б на цьому зробити гроші. Ну, системи є, і вони, в принципі, досить легко піднімаються в світі, вони придумані давним-давно. Нам треба знайти зірку, актора, актрису, які є найпопулярнішими. Можливо, навіть невелику суму виділити в бюджеті. Зробити там, не знаю, 2-3 локації і сюжет придумати під ці 2-3 локації. Тобто камерно зробити картину. Потім це все запустити через таку велику рекламу. Тобто на рекламу виділити більше грошей, ніж на виробництво. Якщо ми пам'ятаємо, на початку 2000-х в Росії вийшов фільм «Нічна варта», куди товариш Ернст вклав в рекламу більше, ніж виробництво. І фільм вистрілив так, що там росіяни досі, і не тільки росіяни згадують про те, тому що фільм чудові гроші зібрав. Отже, в українській ситуації «Свінгери» показали, як це можна зробити. У нас небагато зірок, насправді. Тобто, фактично, їх дуже мало. Тих зірок, які можуть привабити аудиторію в кіно. Як минулого року зробив Дідзя. Його чудово знають підлітки. І вони прийшли часом із своїми родичами, тобто старшими там, батьками. Фільм зібрав понад 20 мільйонів, всі були щасливі цього. Цього року почали таким чином «Свінгери». Даша Астафєва і Полякова – це зірки для певної частини аудиторії. Саме тої аудиторії, яка любить, можливо, не інтелектуальне кіно, а просто поржати. Вони прийшли, принесли свої гроші і ходили на цей фільм протягом місяця. Фільм знаходиться в десятці кращих фільмів, я маю на увазі щодо бокс-офісу, протягом місяця. І він зібрав, знову ж таки, більше 20 мільйонів. Це чудовий показник і це система.
Пане Проскурня, у мене запитання про режисерів. Молодих режисерів зараз багато. Наскільки зараз інтегрується в це кіно, інтегрується в кіно нові обличчя, нові люди, нові ідеї, нові якісь враження, можливо, взяті десь за кордону? Наскільки оце змінилося, можливо, за останні роки режисерське середовище людей, які кіно творять?
Надзвичайно дуже змінилося, і мені видається, тут є одна тенденція, яка об'єднує багато мистецтв. Тобто в кіно це мистецтво, можна сказати, синтетичне. І тому успіх, скажімо, фільму Марісі Нікітюк і її представлення на Берліналі в цьому році говорить про те, що в кінематограф прийшла дуже цікава драматург, яка, ну, тепер вже сценаристка і режисерка, кінорежисерка. Ну, це такий яскравий приклад. Мені видається, що і тенденція Держкіно, і
ті програми, які ми гаряче обговорюємо, і, ну, скажімо, які є продуктом, ну, колективної нашої творчості, а не бюрократизації і замовчування. Це програми 100% фінансування кінодебютів, фінансування дитячого кіно на 100% і конкурси короткометражок, які і є от такою лабораторією, де можна селекцію провести українських талантів. Ну і очевидно, до нас в Україну повертаються молоді, які мають досвід європейський, світовий, які вчаться або вже вчилися, закінчили вищі за кордоном, і вони хочуть працювати в кіно. Я думаю, що мотивація така, що краще бути першим в своєму селі, ніж останнім в Нью-Йорку.
Пане Проскурня, ну, ми на завершення давайте з вами трошки пофілософствуємо, бо починали ми все-таки з Оскара, з того, які зараз тенденції, хто перемагає. А якщо все-таки подивитися на перспективу і брати високу планку, чим би Україна, наприклад, чим би українське кіно могло зацікавити такого глядача на рівні Оскара, щоб українське кіно стало лідером, скажімо так, на цій важливій світовій, хай американській, але важливій для світу премії. От, чим би ми могли зацікавити глядача? Яке кіно ми б могли запропонувати таке, щоб воно стало, скажімо, переможцем?
Мені видається, що тут можна навіть пожартувати, а не пофілософствувати відносно того, що формулювання патріотичне кіно, насправді от якраз на це питання і повинно відповісти. Я б назвав його не патріотичним, а кіно надзвичайної цікавості. Це те, що повинно бути цікаво всім, людству. Це фільми на теми і сценарії, які цікаві людству. Тому що період екзотики, ну, скажімо, ми своїми гетьманськими історіями і ну, скажімо, такими гопачними фільмами, від яких ми тішимося і бажаємо їх гостро патріотичними, ми нікого в світі не зацікавимо. Ми зацікавимо українцями сучасними, які актуально мислять, які дивляться в майбутнє своєї сім'ї, свого народу, і знаходити такі сюжети, які справді будуть через Україну і через українську індивідуальність і ідентичність українську говорити до всього людства.
Пане Проскурня, дякую вам щиро. Я нагадаю, що сьогодні з нами на зв'язку був режисер, продюсер Сергій Проскурня, а також журналіст, кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський. Ми говорили про перспективи українського кіно, відштовхувалися від того, що цієї ночі була вручена премія «Оскар», «Форма води», ця стрічка здобула перемогу. Дякуємо всім, хто з нами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
«Радіо Свобода» продовжує інформувати про важливе, цікаве, актуальне в Україні, в світі. Нам завжди цікаві ваші думки і ваші реакції, шановні друзі. У вас є для цього можливості. Особливо ви можете заглядати на сторінку «Радіо Свобода», також слухати нас на «Крим Реалії». І крім того, ми є на SoundCloud, ми є в онлайні на «Радіо Свобода» онлайн у YouTube. Тож долучайтеся. Ну, а в цій частині програми ми будемо говорити про газовий шантаж з боку російського «Газпрому» і ситуацію в українській і європейській енергетиці.
Ця проблема виникла саме із-за того, що «Газпром» не виконує рішення Стокгольмського арбітражу. Це з одного боку. З іншого боку, НАК «Нафтогаз України» мав би передбачити, з ким вони мають справу.
Отже, чи залежить Україна від російського газу? Коли російський «Газпром» виконає рішення Стокгольмського арбітражу? І які висновки зроблять в Україні і Європі для гарантування енергетичної безпеки від Кремля? Ось така тема нашого подальшого з вами обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна запобігла спробі Росії створити штучну кризу з газом. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. За його словами, «Газпром» знизив на 20% тиск у газопроводах. Через це Україні довелося збільшити витрату енергоносія з метою забезпечення транзиту газу до Європи. Для подолання дефіциту палива «Нафтогаз» значно збільшив імпорти газу із ЄС. Кабмін ввів дію план скорочення споживання газу, також доручив Мінрегіонвугілля перевести частину генерації на мазут. Нині газ до Європейського Союзу надходить стабільно, про це сказали в Єврокомісії. Там же ж висловили готовність стати посередником у владнанні газової суперечки між Україною і Росією. Росія знизила тиск газу після того, як 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський «Газпром» доплатити НАК «Нафтогаз України» 4,6 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів палива для транзиту. «Газпромі» цим обурились і заявили, що терміново розривають контракти з українським «Нафтогазом» на поставку і транзит газу. Про всі ці катавасії із газом, про те, як вони вплинуть на Україну, ми поговоримо прямо зараз з учасниками програми. Це координатор громадянської мережі «Опора», зокрема, керівник житлово-комунальних програм Тетяна Бойко. Пані Тетяно, вітаємо.
Доброго ранку.
А також експерт з питань енергетики Юрій Корольчук. Вітаємо і вас, пане Юрію.
Доброго ранку, дякую.
Отже, як так сталося? Як так сталося, що Україна вже 2 роки не купує газ у росіян, натомість у європейців, але більшу частину зими ми все ж таки прийшли без проблем. І ось тут, на кінець, після рішення у Стокгольмському арбітражі, сталася така ситуація, коли от фактично були запроваджені такі жорсткі заходи з економією, і Україна зрозуміла, що в неї можуть виникнути проблеми. Що, не була готова до цього? Пане Юрію, давайте з вас почнемо.
Ну, звичайно, не була. Люди дивують подібні заяви там чи Коболєва, чи будь-яких представників з уряду, тому що це виключно наслідки безгосподарності і непрогнозованості, на жаль, тобто нездатності прогнозувати тих подій, які відбулися у енергетичному секторі. Тобто, що ми маємо насправді? Маємо те, що, по-перше, «Газпром» по заявам «Нафтогазу» знизив тиск на кордоні з Україною. Такого немає. Договір, який можна відкрити, він публічний, відкритий. Це взагалі...
Тобто, це маніпуляції, на вашу думку, так?
Пункт 3.5 договору про купівлю газу. І він передбачає, що «Газпром» повинен виконувати оті норми тиску, про які заявляє «Нафтогаз України», в умовах, коли відбувається добовий відбір газу з боку «Нафтогазу». Тобто це не транзит, а коли б ми купували газ, розумієте? Якщо ми його не купуємо, то тиск, відповідно, зменшується. І оце дійсно це проблема. Проблема, яка виникла не сьогодні. Ця проблема виникла фактично протягом останніх 4 років, коли Україна скоротила споживання газу, і фактично ми сьогодні... Енергетичний баланс наш газовий складає 33 мільярди кубометрів газу. Що це означає? Це означає те, що в трубі, грубо кажучи, в ГТС України цей газ знаходиться, окрім транзитного. А система передбачає стабільну роботу і здатність виконувати транзитні зобов'язання, в принципі, від рівня 50 і вище мільярдів кубометрів. Тобто 50-60, як ми
тобто
раніше...
Тобто не дотягуємо, очевидно, так?
Ну, грубо кажучи, для слухачів, що вони зрозуміли просто, мало газу в трубі просто, пуста труба наполовину. Оце якщо так просто сказати, так, людською мовою. І фактично нам просто не вистачало тиску, щоб піднімати потім газ з підземних сховищ і додавати його до існуючого транзитного обсягу і далі передавати в Європу. 10 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах. Це величезний запас насправді, величезний. Ми колись... Ще в 12-му, в 13-му році, якщо ви пам'ятаєте, коли були і слухачі, я думаю, зараз згадаю, такі зими, які навіть зараз не порівнювані, не по снігу, а по морозам. Там цілий місяць, пам'ятаю, був мороз і такий тривалий. І все одно таких проблем не було, і був менший запас газу, десь приблизно на рівні 8 мільярдів кубометрів підземних сховищах. Тобто проблема виключно в тому, що в цілому, на жаль, ми менше споживаємо газу. Тобто промисловість, фактично головна проблема в промисловості.
Тобто ми скоротили за останні 5 років втричі споживання газу з 30 до 10 мільярдів кубометрів. І тому дуже примітивно і дуже цинічно виглядають заклики, і в тому числі Нафтогазу, це прикрути. Хто прикручувати мав? Якщо зрештою навіть по результатам цієї так званої акції виявилося, всі області звітують про те, що ми скоротили споживання газу. Ура! Але це відбулося за рахунок промисловості. Так, а до чого тут населення було? Більше того, основна маса частина населення, яка споживає газ, це люди, які живуть в багатоквартирних будинках. Тобто як вони могли взагалі скоротити споживання газу, якщо у них немає просто не то, що навіть часто лічильників індивідуальних, мається на увазі своїх, а й можливості регулювання подачі тепла, тобто обмежити. Тобто це переросло.
Ну, пане Юрію, ну а які запобіжники? Добре, зрозуміло, що з ваших слів не впоралися, не були готові до такої кризової ситуації. Які мали зробити запобіжники? Закачати більше газу?
Дуже простий вихід. Ні, дуже простий вихід. До речі, Гройсман, до якого можна по-різному ставитись, там хтось його критикує, хтось хвалить, хтось кому подобається. Але він правильно сказав, і, до речі, реакція була Нафтогазу також, на його слова, не дуже адекватна. Він сказав, що це прокол Нафтогазу України, який мав домовитися в такій ситуації, коли ще немає домовленості про поставки газу з боку Росії, а її тоді не було юридичної, то Нафтогаз України мав мати контракти з європейськими постачальниками і постачати газ Європейського Союзу. Ми в минулому році постачали весь обсяг газу звідти, постачали. Чому була проблема тут домовитися? Це, до речі, ще глибше питання, що насправді у відносинах Нафтогазу і європейських постачальників відсутні поняття як довгостроковий контракт. Там контракти просто на поставку щодобового газу. Тобто, а завтра, наприклад, якщо газу немає в європейської компанії, то вони, відповідно, і не будуть постачати нам газ. От, в принципі, те, що ми і побачили, тому що склалася ситуація, коли у нас і в Європейському Союзі одночасно виявилося погіршення погодних умов. Точніше, морози настали, холодно стало. І те, що говорили раніше, і те, що Нафтогаз завжди іронізував над цим, сміявся в себе, там веселився. Ну, вони довеселилися, досміялися, знаєте, що коли трапиться така ситуація, то європейці просто перестануть постачати газ Україні і нададуть перевагу, логічно, своєму населенню, своєму народу. От ми це й побачили. А якщо буде вільний газ, то він буде коштувати, от як він і коштував, 500-600 доларів, і навіть Нафтогаз України, так, навіть дивує така позиція, вони виходять і чесно кажуть, да, от там 1200 доларів коштує газ, ну ми його, на жаль, не можемо купити. Так це ваша проблема. Ви ж готові були до такого ринку. Ви самі за нього голосували руками, ногами, чи там ще чим вони голосували. А тепер виясняється, ми страждаємо від цього. Так не можна. Це мали передбачити, тому слова Гройсмана не абсолютно точно відображають безгосподарність Нафтогазу України. І по великому рахунку ми бачимо, як часто реагують в інших країнах в таких ситуаціях. Кобалєв мав би сам написати заяву на звільнення і піти звідти, і все. Тому що, знов таки, Стокгольмський арбітраж, про який ми, ну, можливо, ще згадаємо, також показало, що, виявляється, ми ніби перемогли, результат є позитивний, плюсовий баланс, 2,5 мільярди доларів, але ми цих грошей вже все не побачимо. Тому що судовий процес буде продовжений.
Пані Тетяно, перш ніж я поставлю вам наступне запитання, ви багато теж почули реплік від пана Юрія. Можливо, у вас є якась реакція про те, що Україна фактично, попри офіційні заяви, як стверджує експерти, все-таки провалила цю кризову ситуацію, вона з нею не впоралася. Ви погоджуєтеся з таким?
Я не була аж настільки однозначною, але очевидно, що потрібно було, ну, розуміти, що в нас не зовсім адекватний партнер. Немає на увазі Російську Федерацію, Газпром, і, ну, ці шантажі відбуваються постійно. І те, що просто Стокгольмський арбітраж зобов'язав нас, попри те, що ми не купляли, купувати все-таки певні обсяги газу, 4-6 мільйонів метрів кубічних в рік, і фактично, ну, завдяки цьому арбітражу ми його виграли, але ми зобов'язані були купувати ще додатково в Росії. Ми планували, що ці обсяги надійдуть з Росії, але вони не надійшли. Тому, ну, так однозначно не можна звинувачувати державу Україна, керівництво Нафтогазу, але ситуація була прогнозована. І щодо споживання, я абсолютно підтримую тут пана Юрія, тому що, ну, населення в багатоквартирних будинках немає що прикручувати. Натомість Україна зупинила вже 6 місяців тому всі програми з підтримки енергоефективності. І програми теплих кредитів немає, вона, ну, з технічних причин не відновлена, просто ніхто нічого не робить для того, щоб її відновити. Фонд енергоефективності ще не запущений. Ну, тобто, в питанні енергоефективності держава майже нічого не робила. І тут ми зараз просто прийшли до, ну, до такої патової ситуації, звичайно, яку каталізував наш агресор.
Пані Тетяно, от ви досліджуєте житлово-комунальний сектор і ситуацію в цій царині. З приводу готовності інфраструктури, ну зрозуміло, там багатоквартирні будинки не в змозі якось контролювати. Але ж є от бюджетні організації, є великі підприємства. Ні, ми зараз не говоримо про підприємства, скажімо, школи. Оця ініціатива, коли спочатку сказали дітей не пускати і припинити опалення у навчальних закладах до 12-го, потім сказали, що ситуацію наче владнали вже від сьогодні, все гаразд. Чи оці інфраструктура і загалом об'єкти непромисловості, вони готові до таких рішень, коли фактично треба зупинити весь процес? Що це означає? Це означає, що ми і надалі так будемо робити, якщо не буде енергоефективних програм, ми надалі будемо просто зупиняти весь навчальний процес, робочий процес. Як в цьому контексті діяти?
Ну, однозначно, потрібно розуміти, що в нас є такий агресор під руками. І без підтримки енергоефективності. Наші мережі зношені на 70-80%. Пориві, якщо нічого не робити, буде все більше і більше. Тому замість того, щоб вкладати кошти в субсидії, ну, це теж, звісно, потрібно, в якісь популістичні речі, їх обов'язково потрібно вкладати в енергоефективні заходи. І в багатоквартирні будинки, і в приватні, де, ну, старі котли. Я тут підтримую Нафтогаз, ми хоч якісь програми підтримки, ну, якісь ідеї були, що робити з бідним населенням в приватному одноквартирному житлі, там, міняти їм котли енергозберігаючі. Для бюджетних будівель тільки запрацював механізм енергосервісних компаній, також, я можу сказати, там кілька років уряд блокував цей механізм, ну, більше Міністерство фінансів. Тому ми не можемо так от просто одного моменту взяти і привести до ладу і всі бюджетні, і житлові будівлі. Але цим треба займатися. Просто якщо, ну, якщо цього не робити, або так робити, ну, не в непріоритеті, то такі ситуації будуть все частіше і частіше повторюватися.
Пане Юрію, запитання до вас. Ну, якщо все-таки говорити про... От ви згадували, що є загроза, що європейці будуть виходити не там, навіть якщо оця суперечка, коли Брюссель заявив, що готовий стати посередником в цих перемовинах України і Росії щодо газу. Але ви сказали таку тезу, що Європа завжди буде робити акцент на своїх споживачах і не буде в це втягуватися, коли фактично ситуація дійде до точки кипіння. Як ви гадаєте, чи може статися так, що Європа буде відмовитися від України як транзитера і почнуться все-таки крени в той бік, що, наприклад, застосування того ж таки північного потоку 2 в обхід України, що Європа відмовиться від України як постачальника, транзитера труби, тобто відмовиться від української труби в свій бік?
Ну, нормальне керівництво будь-якої держави, не має значити Польща, Німеччина, Франція, завжди буде думати, в першу чергу, про своїх людей, про свій народ. І їх не буде цікавити, яка проблема в Україні, яку ми ціну за газ платимо. Це перший момент. Другий, така маленька ремарка стосовно виступу пані Тетяни, це дійсно дало зауваження, що нічого не зробити за 4 роки в плані енергоефективності і вимагати, щоб люди прикручувалися. Ну, це просто жах. Жодних програм немає, в великому рахунку, розроблених, офіційно затверджених, профінансованих. І ремарка ще стосовно того, що почали мати Газпром повинен був почати постачати газ 1 березня. Немає договору підписаного, точніше додатку до договору.
А ми можемо його підписати в нинішніх умовах, пане?
Ми мали, так Нафтогаз же проводив переговори і вів до цього. Просто до 28 лютого, коли було ухвалене рішення, ніхто не міг нічого почати постачати і перераховувати гроші по великому рахунку, бо не було самого рішення. Рішення появилось і протест запустився. Тому ці всі маніпуляції вже зразу Нафтогаз хоче, а договору нема додатково. Ну, це, я, чесно кажучи, не можу розуміти, на кого це розраховано. Тому що
скажіть тоді, будь ласка, що в цьому більше? Політики чи економіки? От коли ми кажемо, що от влада апелює до того, що це шантаж, Росія агресор, домовитися з такою країною годі?
З боку влади це продовження просто політичної такої лінії, яку ми бачимо останні всі роки. А з боку Нафтогазу просто обґрунтування і, знаєте, пояснення своєї безгосподарності. Тобто на когось звалити, от хто винен, от є у нас хтось винен, Газпром. Стосовно того, що дійсно наскільки буде перспективна ГТС України. Вона перспективна і залишається, але за умови, коли б ця робота проводилася. Але на жаль, ми бачимо, що фактично і Північний потік 2, і Турецький потік реалізується, вже Турецький потік буквально будується. Північний потік, на жаль, як би хто там не казав, він буде реалізований все-таки. І в цьому контексті дійсно через нашу країну буде скорочуватись транзит газу. І Росія в цьому зацікавлена, вони цього не приховують. І наступне питання, що чи от європейці будуть захищати нашу позицію? А чого вони повинні захищати? Ми хто для них? Кум, брат, сват чи що? Ми для них партнер, діловий. От, до речі, відносини Нафтогазу і Газпрому так само. Ми хто? Брати, сестри чи що? Ми ділові партнери, якщо мова йде про те. Транзит газу відбувається? Відбувається. Ми ділові відносини зберігаються між обома компаніями і між обома країнами виходить. Це перший момент. Другий. Що Україна зробила для того, щоб Північний потік-2 не будувався? Нічого. І раніше хоча б писали листи в енергетичне співтовариство, питання перед Єврокомісією піднімали. Нафтогаз нічого взагалі не робив. За місяць до початку будівництва, за словами офіційно Коболєва, голови правління Нафтогазу України, що має початись будівництво цього газопроводу, вони оголошують тендер на проведення там піар-роботи на європейському континенті, там 50 мільйонів гривень, чи скільки вони хочуть витратити. Тобто за місяць ви що, змінити за рахунок публікації якоїсь там статті, призупинити всі роботи, які заплановані, які вже гроші повиділяли. Ну це як мінімум це самонадіяно, а як максимум це просто бажання знову ж таки провернути якусь там таку маленьку корупційну схемку, заробити гроші на цьому і все. Так само, до речі, стосовно того, що ми будемо робити дійсно після 1 січня 2020 року, бо транзит газу буде продовжуватись. Газпром, хоча й сказав, що він запустить новий, вже запустив, подали документи в Стокгольмський арбітраж, що буде припинений транзит газу, але це мова йде скоріше за все про коли припиниться дія контракту. Але навіть в тому випадку, скоріше за все, транзит буде продовжуватись до укладення нового договору. І тут питання з ким? З ким? Скоріше за все, ми, як держава, не будемо укладати договір. Скоріше, це буде європейський посередник, європейська компанія. Тому от відповідь на ваше питання. Чи зацікавлені? Зацікавлені. Але зацікавлені виключно з точки зору бізнесу, щоб отримати доступ до транзитного маршруту, який їм не належить європейцям, він належав нам. А ми його самі фактично подаруємо. І наскільки я знаю, мова йде про те, це вже давно, що якщо ми отримаємо сьогодні, грубо кажучи, там 2,5 мільярди доларів за транзит газу, тобто, якщо він навіть буде скорочений, десь сума буде порядка 2 мільярдів, то 50% транзитного, транзитних коштів буде отримувати компанія-посередник. І тут увага головне. Но в тих документах, які планується підписати, немає жодних зобов'язань про інвестування в ГТС Україну. Тобто, що ми будемо модернізовувати, що буде підтримуватись за рахунок цього європейського партнера, там фінансувати. Все залишиться на, грубо кажучи, на Укртрансгазі. Ну, не на Укртрансгазі, а на новій компанії, магістральні газопроводи України. Так не можна, так діла не буде. Але, скоріше за все, за рахунок того, що нам потрібен посередник, щоб навіть у нинішній ситуації там, проводити спільні засідання, які вже були, там Шевчович вже зустрічався там двічі за участю там міністра російського, українська була сторона і Нафтогаз. Тобто всі зібралися, обговорили цю ситуацію, яка відбувалася от пару днів назад. От для цього фактично вони і нам потрібні, щоб показати, що процес іде, участь переговорах беруть сторони, є посередник, але чим це закінчиться для нас? Фінансовими втратами. А стосовно транзиту взагалі, то я вам скажу, в принципі, не так все й погано, тому що Європейський Союз зараз страждає від зниження видобутку власного газу, ті країни, в основному там Голландія і Норвегія. Норвежці не змогли, до речі, закрити потребу в морози європейських споживачів. Не змогли, просто фізично не змогли. У них немає газу достатньо, у них падіння йде видобутку газу. Так от, вони орієнтуються на те, що в принципі буде рости споживання газу і будуть ще потрібні транзитні магістралі, в тому числі і українські. В якому обсязі – це питання. Чи це буде там 50 мільярдів, чи 60, але це також буде дуже висока цифра. Це буде дуже хороша цифра. І оце питання треба вирішувати зараз і думати над ним. Але, скоріше за все, я так розумію, що уряд цим не займається. Тобто це питання, ми тільки чуємо заяви, а якийсь хоча б навіть щоб в суд піти, щоб піднімати це питання на рівні Єврокомісії, Євросоюзу. От поляки, до речі, кликали, коли вони судились проти Опала, це продовження газопроводу «Північний потік» перша лінія, то Нафтогаз відмовився піти в суд. Він не захотів піти і судитися разом з ПДНІК, польською компанією. Тобто, коли ПДНІК виручає нас там і постачає газ, ну нехай там висока ціна за газ, там, ну, це от останні дні там договір уклали вони, то «Нафтогаз», да, звертається до ПГНіК польського. А коли треба було всутити проти...
Ну, але звертається не безкоштовно. Я хотіла ще запитати пані Тетяну про так званий господарський план «Б». Чи в Україні він є, от коли, от, скажімо, ТЕЦ перевели на резервне паливо, там, на мазут? Чи Україна в випадку таких надзвичайних ситуацій цей план «Б» має? Чи все-таки це були просто, ну, останні потуги зроблені?
Ну, скажімо так, така можливість є, вона дуже погана, я вважаю, ну, використовувати мазут, але в критичних ситуаціях її можна застосовувати. Очевидно, що в нас якогось такого плану Б стратегічного в державі немає, тому що правильний план – це тільки енергоефективність з одного боку населення, і з іншого – це модернізація котлів, модернізація мереж, модернізація цієї енергосистеми. Ми також знаємо,
але це має бути державна програма. Люди не можуть її самі собі міняти котли. Не кожен має на це можливість, і не кожен може займатися енергоефективністю.
Ну, ми про це власне починали.
Так.
Що доки не працює фонд енергоефективності, на який теж європейці вже виділили гроші. Вони чекають, доки Україна зробить свою частину. Але ми вже цей 4 роки робимо цей фонд. Доки його не було, запущена хоча б програма теплих кредитів, але вона шостий раз вже зупиняється. Її просто ніхто в уряді не проштовхує. Потрібно, наскільки мені відомо, вона просто лежить в Міністерстві юстиції, потрібно підписати і винести на уряд. Ну, чому цього вже 2 місяці не відбувається? Бюджет був прийнятий вчасно, я не можу сказати.
Пане Юрію, таке, можливо, трошки фантомне, але запитання до вас. Україна може себе забезпечити власним газом? Як в нас ситуація з видобутком?
Може. Але не за рік і не за 5, як нам обіцяють. Це багаторічна робота. Я вам скажу так, нам не вистачає, грубо кажучи, 15 мільярдів кубометрів газу. Це той обсяг, який ми імпортуємо. От щоб його видобути, щоб наростити його видобуток, потрібно щороку вкладати по 1 мільярду доларів. Це навіть носки, не мої слова. Це «Укргаздобування» офіційно такі цифри підтверджує. От 15 мільярдів доларів нам треба вкласти, щоб потім лише через 15 років вийти на такий рівень.
Тобто інвестор може таким зацікавитися, як думаєте, пане Юрію?
Виключно після того, як відбудеться розділення «Нафтогазу України», я ж тут посміявся, а його не відбувається. «Нафтогаз України» навпаки все монополізував. От відбулося розділення, виділили б компанію «Укргаздобування». Можливо, частина би була б приватизована або проведено IPO, але це також років 5-10. І тільки після того інвестор би був би, ну, зацікавлений прийти і розуміти, що він вкладає в те майно, якого він власник є. А в державне майно ніхто не буде вкладати. Тому, на жаль, чесно вам скажу, ми в кращому випадку за рахунок гідророзривів і за рахунок дуживно-компресорних станцій і використання деяких площ, які працювали раніше по спільних договорах, ми будемо нарощувати видобуток газу і будемо чути радісні звіти, як за минулий рік. Але це не інтенсивний прогрес, це не екстенсивний, тобто ми не розширюємо діяльність, ми інтенсивно робимо це, тобто ми нарощуємо те, що у нас вже є, тобто виснажуємо ті свердловини, які у нас вже є. А нові ми поки що не робимо. Тільки були проведені в минулому році тендери на 13 мільярдів гривень щодо розвідувального буріння. І при цьому «Нафтогазі» також, в «Укргаздобуванні» скромно мовчать, що це дуже затратна частина видобутку газу. Тому що з тих 13 мільярдів гривень, повірте мені, 5 мільярдів гривень – це гроші будуть спалені буквально. Чому? І це нормально. Тому що переважно, ну, грубо кажучи, з 4 свердловин, 2 свердловини, вони завжди виявляються пустими або малоефективними, низькодебітними. Тобто маленький там видобуток газу, він, ну, не прибутковий. Тобто ми до цього повинні бути готові, що це будуть наші втрати. Але де нам взяти ці гроші? При тому, що я вам скажу, що 30 мільярдів гривень в минулому році «Укргаздобування» отримала на свою програму і модернізації, і розвитку газовидобутку, вони освоїли всього на все 9 мільярдів гривень. Третину. Більше вони не можуть освоїти. Я рік назад тому так і казав, у них немає можливості просто і фізично, тобто людей немає спеціалістів, і технічно немає обладнання. Тобто треба займати якусь, ну, обґрунтовану, реально, навіть та частина, що пані Тетяна каже, дійсно, нерефективність – це крок номер один перед збільшенням видобутку газу. Тому його у нас не роблять. А для чого, питання? Якщо можна списувати мільярди на субсидії, можна таким чином, от як зараз, організовувати акції, прикрути, отримувати політичні дивіденди на цьому, ну, це далеко не господарність, це безгосподарність.
А як думаєте, Росія виплатить ці понад 4 мільярди доларів? Чи це все-таки буде затягуватися?
Ні, там не 4, там не 4, там різниця. Тобто вони нам присудили 2 мільярди попередній суд, пам'ятаєте,
так, так,
і 2,5 мільярди. Я думаю, що, скоріш за все, не буде виплачена ця сума, тому що вже вони подали в Стокгольмський арбітраж новий позов. Ну, договір, скажімо, все буде розриватися. Питання, до речі, також, а чому Нафтогаз України не вимагав того, щоб цей договір розірвати і підписати новий? Вони просто намагались видозмінити сам договір, саму формулу, там умови, що в принципі відбулося. І, скоріше за все, просто ми побачимо появу. Дивіться, ситуація наступна, цікава дуже. Борг висить на Нафтогазі, точніше, Нафтогазу винні. А нова компанія буде вже працювати з Газпромом, це магістральні газопроводи України. І по поставкам газу, і по транзиту газу. І, відповідно, потім цей борг буде висіти. Тобто Газпром ніби буде винен Нафтогазу. І так може тривати і 10 років, і 15, наприклад. І вони можуть його не оплачувати. Тобто юридичні особи просто. Все буде залежати, до речі, дійсно, подальшому від політичних відносин більше держав. Тому що, на жаль, попри те, що часто лунають там, от, я чую, наприклад, такий партнер поганий, не виконує свої зобов'язання. Почекайте, він перед європейцями, перед іншими країнами виконує свої зобов'язання. Вони домовляються. Вони з поляками, коли у нас конфлікт, вони паралельно домовляються і підписують договори. Тобто виходить важливий фактор все-таки, ну от, можливо, політичний, можливо, переговорний, домовленості. Важливий. Більше того, Нафтогаз України потрапив, скажімо, в пастку, яку і сам організовував Газпрому. Вони ігнорували їхні, фактично, ну, намагання вести переговори.
У будь-якому разі ще зарано говорити, що це історична перемога. Даруйте, панове, мусимо завершувати. З нами на зв'язку був експерт з питань енергетики Юрій Корольчук і координатор громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко. Ну, а далі преса.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Про те, як Кремль намагається посіяти в потрібних йому країнах хаос, розгубленість, зневіру, а також як підгодовує маргіналів і корисних ідіотів, розповідає «Український тиждень». Спроби вивести з ладу за допомогою вірусів українські об'єкти енергетики, державні установи і системи зв'язку вже були і будуть. Про те, значно важливіше збурити суспільну свідомість, переконує тижневик. Невдала і навала сигналів про те, що зрада, що все пропало, що всі вони одна, вела до геть, змушує опустити руки і припинити боротися з конкретними зрадниками і крадіями. Як не стати корисним ідіотом в інтересах Кремля, «Український тиждень» розповідає у матеріалі «Напаскудити у вітальні». На тлі низки скандалів, пов'язаних з ім'ям голови Мінохорони здоров'я Уляни Супрун, тижневик «Нове время» з'ясував в експертів, як вони оцінюють її діяльність і що думають про медичну реформу. Більшість з них переконані, найнадійнішим індикатором того, справжня реформа чи ні, є опір старої системи. Якщо опір є, значить реформа справжня, якщо немає, зміни є імітацією. Шалений опір старої медичної системи, реформа Уляни Супрун, інформаційні кампанії, спрямовані на її дискредитацію, є однозначним сигналом до того, щоб підтримувати курс Міністерства охорони здоров'я, переконані експерти тижневика «Нове время». 2017 рік став поворотним для судової реформи в Україні. Але, як стверджує «Дзеркало тижня», поворот цей відбувся не туди, куди треба було. Адже й досі майже 80% складу нового суду – це старі судді. Тож, чим далі Україна рухається цим шляхом, тим стає очевидніше, що доведеться пройти ще довшу відстань, щоб знову вирулити на правильну траєкторію. Про те, як її виправити вже найближчим часом, розповідає видання «Дзеркало тижня». Що ж, шановні друзі, дякуємо всім, хто взяв участь в обговоренні, хто слухав програму «Радіо Свобода». Ми завжди цікаві слухати ваші позиції, ваші пропозиції. Заходьте на сайт radiosvoboda.org. До зустрічі!